hackery, hrozby, incidenty.
Technológie, ľudia a príbehy zo sveta digitálnej bezpečnosti.
Lokálhosť sú rozhovory s Martinom Lohnertom zo spoločnosti Sojtron,
moderátorkou Marianou Sadeckou a našimi hostiami.
Lokálhosť. Zdravíme našich poslucháčov a divákov podcastu Lokálhosť. V našom štúdiu dnes môžeme privítať Petra Jančárika. Vítaj.
Ahoj.
Ty si spoluzakladateľom portálu alebo platformy Konšpirátori.sk. Mm-hmm. A to je jeden z dôvodov, prečo sme si ťa sem dnes pozvali. Mm-hmm. Jednak si taktiež trošku súčasťou aj tej hackerskej scény a naši bývalí hostia sú tvoji kamaráti, čo je krásne, ale my by sme sa chceli venovať aj práve téme dezinformácií mm-hmm. a práve tejto kvázi cenzúre internetu. Takže začali by sme asi tým, ako začali Konšpirátori.sk a čo tam vlastne robíš?
Ten nápad vznikol niekedy v roku 2016. My všetci, čo sme to akoby rozbiehali, aj s kolegom Janom Urbančíkom, sme pochádzali vlastne, alebo v tom čase pracovali v reklame, v marketingu, v PR. A v podstate našou dennou prácou bolo starať sa o nejakú reputáciu tých klientov. No a rôznych firiem. No a v tom čase sa zistilo, alebo bolo taká zaujímavá story sa objavila v jednom médiu, kde vlastne vysvetlilo, že značky alebo reklamy, banery viacerých známych firiem sa zobrazujú aj vedľa rôzneho bizarného obsahu. Mm-hmm. Ilegálne transplantačné stanice na Ukrajine, soda bikarbona lieči rakovinu, struhaný citrón lieči rakovinu a vedľa toho veľké značky. No a vlastne tie značky sme my, alebo aj iní, ako by začali konfrontovať s tým, že pozrite, že vy viete vôbec, že toto vám tam beží. A oni boli z veľkej časti, ako drvia väčšina z nich bola šokovaná, že to tam teda je. Lebo dnes vlastne tá online reklama nefunguje tak, alebo funguje aj tak, že si objednáte nejakú konkrétnu stránku, kde chcete mať svoj banner, ale veľmi často to nasypete do nejakej reklamnej platformy, najčastejšie Google Ads, ktorý vám to nejaký šikovný algoritmus, vám potom tie bannery ako podľa vašej cieľovky a podľa nejakých vašich toho, čo si nastavíte, vlastne umiestňuje na stránkach. No a on vám to umiestňuje na kope v pohode stránok, ale občas vás placne aj vedľa takéhoto obsahu. No a vy tomu Google viete povedať, že tam nechcete byť, no ale musíte vedieť, kde nechcete byť. No a tak nám skrsol v hlave nápad, že tak skúsme robiť zoznam. Skúsme akože pomôcť verejnosti aj tým inzerentom, ktorí sa preto rozhodnú, že teda tam nechcú byť, tak im poraďme, že ktoré tie weby by to mohli byť. Tak sme dali dokopy komisiu ľudí, kde tam aktuálne 17 členov a členiek s rôznou expertízou, od medicíny, cez históriu, experti na fašizmus, médiá, sociálne siete, už aj AI. Mm-hmm. Máme tam vlastne kolegu Peťa Pišteka, Jakuba Šimka, teraz pomerne nedávno z Kinitu. Psychologov tam máme zo Sávky. A tak ďalej. Máme tam etnologičku napríklad, ktorá skúma konšpiračné teórie ako v našich dejinách slovenských, že ako sa tieto príbehy šírili, lebo oni sa tu šírili ako odjak živa. K tomu sa možno potom aj dostaneme, že kde sa vlastne vzali a prečo. No a zároveň sme dali dokopy spolupráci s nimi vlastne nejakých 5 základných kritérií, ktoré sú na stránke, toto všetko je tam verejné, vrátanie ich profilov. A vlastne oni každý akoby hodnotia tie weby individuálne a potom to, čo vidíte na webe, je vlastne priemer ich hodnotenie, čiže oni tomu dávajú známku od 1 do 10, 10 najhoršie, 1 nezávadné. A vlastne to skóre, ktoré vidíte v tom našom zozname, je vlastne priemer, aby sme tam nejakým spôsobom vyrovnali nejaké ich biasy alebo nejaké ich akoby subjektívne, nejakú tú subjektivitu potlačili vlastne v tom hodnotení. A bolo akoby zaujímavé vidieť, že my sme začali niekedy v tých úplných začiatkoch, tam vtedy Juraj Smatana, vtedy stredoškolský učiteľ z Považskej Bystrice, vtedy zostavil taký web, že 42 webov, ktoré šíria, vtedy, myslím, že to bola hlavne prokremelská propaganda. Takže Juraj Smatana mal vtedy ten zoznam a od neho sme sa odrazili. Ale ten prešiel akoby tým prehodnotením. No a dnes je na tom webe 300 webov. Vyše 300 webov, čo ukazuje zaujímavé veci. Jednak teda my tých 95% tých podnetov dostávame vlastne od ľudí. Hoci kto môže prísť na tú stránku a napísať nám, že našiel som takýto a takýto web, takýto a takýto článok, kde zdá sa mi pre toto a pre toto, prosím, pozrite sa na to. A toto nám chodí niekoľko do týždňa. Vlastne, už je to vlastne v tisícoch a vlastne vo väčšine prípadov to vlastne si to všímajú ľudia, že my nemusíme robiť nejaké aktívne pátranie potom.
A v podstate tak, ako vy máte, alebo my máme tento zoznam, čo začal robiť Juraj Smatana, tak v podstate aj tie iné strany rôzne ďalšie môžu mať tiež taký, taký zoznam, kde dávajú, neviem, rôzne ďalšie médiá, ktoré zase čítame my, čo tiež, tiež môže byť taká opačná.
A toto je inak sranda, že spomínaš, lebo toto je niečo, čo počúvame ako odpustenie, nám stále hovoria, že no jasné, vy ste tu nejakí samozvanci, ktorí si robia zoznam. A my hovoríme, áno, sme samozvanci, ktorí si robia zoznam, ako sme občiansky projekt. A oni nám už teda, akože tí dezinformátori, však odkedy sme spustili v roku vlastne pred vyše 7 rokmi, tak nám hneď do začiatku začali písať, no počkajte, my si urobíme vlastný zoznam, kde dáme proste všetky. A my píšeme, jasné, urobte si, a stále sme ho nevideli. Takže hoci kto má právo si urobiť na základe svojich kritérií, svoj board, svoj nejaký spôsob, akým hodnotí ten obsah. To je samozrejme každého sväté právo. Mm-hmm. A my to aj ľuďom akoby v podstate odporúčame. My sa veľa prirovnávame ku Google mapám, alebo ku ČSFD, alebo ku Kineme. Jednoducho my robíme nejaký kvalifikovaný expertný pohľad na to, čo sa na základe našich kritérií tej komisii zdá akoby dôveryhodné a čo nedôveryhodné, ale je na každom človeku, že či sa tým bude riadiť alebo nebude. Píšu nám aj trolovia, ktorí povedia, ďakujeme za zoznam odporúčanej literatúry, my už čítame iba tieto stránky a my hovoríme, nech sa páči. Hej, môžu byť aj zakonšpirovaní inzerenti, ktorí môžu zobrať náš zoznam a miesto blacklistu ho používa ako whitelist. To znamená, že pustia si reklamu, len tam je to úplne na nich.
Niektorí moji kamaráti ako úplný laik, čo sa týka internetovej reklamy, tak budem mať dneska laické otázky.
Jasne, kľudne.
Ak som tomu správne porozumel, tak vy robíte niečo, ako nazvím to blacklist. Hej, že keď chcem byť, nechcem, aby sa moja reklama, ktorú chcem mať online, uh-huh. a som teda jej zadávateľ, alebo neviem čo, hej, naša firma chce mať ako online reklamu, uh-huh. Tak dnes ten svet funguje tak, že ja to keby zadám nejakej platforme, hej, Google si spomenul, ale predpokladám, že nejaké ďalšie existujú, mm-hmm. hej, lokálne alebo jasne. Niečo. A aby som vedel ovplyvňovať, že kde to nemá byť, že keď je teda nejaký portál, to nazvem, ktorý píše ako uvedené zmysly, mm-hmm. takže ja vlastne ako keby nemám vplyv na to, či ten Google sa rozhodne tam ten môj banner ukazovať alebo nie.
Áno, čisto hej? teoreticky, keď tá stránka má reklamu cez Google, uh-huh. lebo tak ju monetizuje, to je inak akoby druhý problém, že vlastne uh-huh. firmy platia vznik takéhoto uh-huh. obsahu, lebo uh-huh. konkrétne v Google Ads až 68%, no takmer 70% vlastne toho budžetu reklamného, čo tam prespenduješ, vlastne putuje tomu vydavateľovi, čiže tej stránke.
Dobre, čiže
nie len, že spájaš tam svoju značku áno. s tým, ale ešte to vlastne financuješ aj ten chod. A ty vieš tomu Google povedať, že tu ma nezobrazuj, máš tam taký, to znam. No,
prepáč, keby neexistovali konšpirátoriaská, mm-hmm. hej, tak ja zaplatím Google za zobrazovanie mojej reklamy, mm-hmm. áno, a Google bude potom platiť tomu plátku, neviem akému, konšpiračnému, hej, áno. za to, že ten banner sa tam zobrazuje nejakým ich čitateľom. Áno. Čiže v podstate moje peniaze doputujú až áno. niekam, kde asi to vôbec áno. nechcem.
Áno, cca 30% si nechá z toho Google a zhruba 70% pošle tomu.
Dobre, a toto, tie platformy, ako mm-hmm. Google, oni to nejakým spôsobom neriešia? Že teda toto je ako médium,
ktoré
je
úplný plus? Nelegálny obsah.
Nelegálny
okay. ako, mm-hmm. že nie sú, ja neviem, alebo na pornostránkach nie sú, alebo na tomto type obsahu. Alebo nejaké strelné zbranie, extrémizmus a toto mm-hmm. majú ošetrené, ale toto je taká šedá zóna akoby pre nich, že to neporušuje akoby zákony, mm-hmm. ale my hovoríme, že to sú weby so sporným obsahom. Mm-hmm. To znamená, že podľa tej komisie, tá komisia ich vlastne vyhodnocuje ako sporné, že to skrátka nie je úplne že dobrý obsah, vedľa ktorého chceš svoju značku vidieť, že okay. nechceš asi Sojtron alebo Void vidieť proste vedľa
Nechceme.
Nejakého ospravedlňovateľa TISA, hej, ktorý jasne. Nemusí nutne prekračovať nejaké paragrafy, ale jednoducho nie je to úplne content, vedľa ktorého proste chceš Sojtron vidieť.
Určite.
Takže vieš to Google povedať a treba povedať, že inzerenti si vždy vyberali, kde sa chcú zobrazovať. Uh-huh. Hej, že ja napríklad štve taký ten falošný algoritmus, že no ja nechcem byť tým arbitrom, ktorý, ale veď ja ako inzerenci vždy som si odjakživa vyberal, uh-huh. že vedľa čoho chcem svoj obsah vidieť, alebo teda svoju značku vidieť. A treba si povedať, že tí inzerenti mali vždy nejaký typ zoznamu. Hej? A oni nemajú len náš, oni majú kopu iných. Hej? Mm-hmm. Oni sú, ako téma brand safety ako taká je tiež ako obrovská, že ako si značky vlastne dávajú pozor na to, vedľa čoho sa zobrazujú. A tí veľkí, tie veľké firmy majú aj z centrály často nadiktované, že konkrétne vedľa nejakých kľúčových slov, že tu môžu byť aj OK články, ale sú čo viem o vojne, tak tam nechcú svoj banér mať. Jasne. A tak ďalej.
Kvôli tým asociáciám.
Hej, presne, kvôli tým asociáciám. Niekedy je to až trošku to ženu už do extrému, že sa akoby vedľa aj žurnalisticky úplne v poriadku spracovaného obsahu sa akoby nechcú vidieť, že niekedy netreba byť, ja to také pekné slovo, že predposratý z toho, že ako nebyť zase pri všetkom. Ale ešte raz, že toto je, že to, čo dávame do toho verejného priestoru my, je nejaké naše odporúčanie. Uh-huh. A vy si viete tú databázu stiahnuť, vy si ju viete upraviť, vy si z nej viete odstrániť weby, pridať weby, je to úplne na vás, len je to taký kompas a my od tých agentúr, lebo veľa to začali používať agentúry, ktorí to nasadili vlastne pre viacerých klientov. A oni si vlastne pochvaľujú, že si to nemusia loviť sami. Nemusia si túto domácu úlohu, tento research tvoriť sami, ale že im niekto dal nejaký základný guidance v tom, že kde sa hýbať a kde nie.
Chápem, že ty si to vlastne povedal, že keď potom zadávam tú reklamu, tak ja viem tej platforme povedať, že túto to nezobrazuj. Presne. Hej, len ten problém, ktorý bol pred tými 7 rokmi, hej, že ja teda... Ktoré weby sú to?
No musel by si sa ísť pozrieť na hlavné správy, čo tam píšu, listovať si to sám. Potom by si šiel na Infovojnu, pozrel by si, čo tam píšu a tak ďalej. Mimochodom, práve Juraj Smatana mal skvelý tip, že ako rýchlo rozoznať, či je web konšpiračný. On mal kedysi takú dobrú techniku, že choď tam a do vyhľadávacieho boxu zadaj Putina a rakovina. Že podľa toho, čo ti vybehne podľa týchto kľúčových slov, tak zhruba vieš, kde ten web stojí. Ja by som tam dneska pridal možno ešte COVID, Ukrajinu a tak ďalej. Mm-hmm. Ale že každý si vie urobiť tento rýchly search. Ale mňa neprestáva napríklad fascinovať, že keď nám ľudia hlásia tie weby, že vlastne strašne veľa z nich nepoznáme. Že akoby sú úplne, že pre nás novinkou.
Internet je obrovská džungľa.
Že presne, že tento vlastne, my sme trošku aj crowdsourcing toho Dezinfa, slovenského a českého. Ešte chcem povedať, že my máme aj české stránky, lebo ja hovorím, že Dezinfo scéna je federálna. Uh-huh. Tam proste tá návštevnosť lieta, je to prepojené. A je zaujímavé vidieť, že na čo proste ľudia sú schopní naďabiť. A včera zrovna prišiel taký jeden web od niekoho a som úplne čumel, že to, kde sa zjavilo a už tam bolo ako veľa toho obsahu.
Takže ty musíš veľa vedieť z toho obsahu, ktorý sa ti dostáva pod ruky.
No, snažím sa to trošku filtrovať v rámci nejakého zachovania si psychohygieny a mentálneho zdravia, lebo ono to nie je len o tom, že sú to nejaké kuriózne, lebo ako jasné, niektoré tie konšpí veci a to dezinfo je akoby smiešné, hej, že napríklad, že plochá zem, alebo chemtrails, alebo ja neviem, tie hliníkové folie ako čapice proti žiareniu a podobne, že to sú tie milé srandy. Aha. Ale potom je tam ako veľa toho takého haterského obsahu, kde...
To je horšie už.
To je už horšie a to už je také, že to už, akože keď si základne empatický človek, tak sa ťa to jednoducho trochu ako dotýka, že, že nevieš sa od toho úplne odosobniť, preto ja obdivujem ľudí, ktorí sú schopní sa v tejto téme hýbať, konkrétne niekoľkí novinári, ktorí pokrývajú dezinfo dlhé roky, že si pritom zachovávajú ako by nejaké duševné zdravie.
A technicky teda, to funguje tak, že máme publikovaný zoznam, hej, ktorý je teda voľne na stiahnutie, respektíve keď často zadávam tú reklamu, tak ja ho viem nejako automaticky integrovať do tých nástrojov, áno. alebo môžeš to si ho ručné.
Áno, môžeš si ho buď teda stiahnuť ručne, alebo máme taký automatický skript, ktorý si nainštaluješ presne pre Google Ads ako najväčšiu reklamnú platformu a to si nainštaluješ taký skript, ty si ho tam nakopíruješ do svojho reklamného účtu a on automaticky akoby kontroluje, či sa nepridávajú na zoznam ďalšie weby. Alebo neubúdajú.
Keď dôverujem vám, že robíte dobrý ten zoznam, hej, tak sa môžem prestať zaoberať tými jednotlivými stránkami nešťastnými, teda rozhodovať sa o tom, že či toto teda je správne alebo nie, ale viem to tam lúpiť.
Ale
celé.
Máš skript, ktorý proste fečuje buď raz denne alebo raz týždenne, podľa toho, jak si ho nastavíš, ten zoznam náš a vždy sa ti tam automaticky k tomu priradejú tie weby, ktoré tam pribudnú. Ešte chcem dodať, že tam máme aj YouTube kanály teraz najnovšie, že aby sa ti reklama vlastne nezobrazovala aj pri YouTube videách, ktoré teda akože slovenský YouTube je teda tiež Eldorado kadejakého obsahu.
Že tam vlastne v tom zozname potom, alebo štandardne sa tam objavujú URL-ka tých dezinformačných portálov, hej? A teraz sa tam objavujú
čo? Povedla, že URL-ka sú IDčka kanálov.
IDčka kanálov.
Reklamné systémy berú tzv. To ID. Ty si vieš vypluť vlastne ID toho kanálu. Čiže to nie je YouTube.com/Sojtron, ale je to YouTube.com/UGC36235 a ono to vlastne nasype. My keď nahrávame napríklad nový YouTube-ový kanál do nášho administračného rozhrania, tak vlastne on mi automaticky vie preložiť toto do toho IDčka. Čiže potom v tej databáze sa ukladá IDčko a ten tvoj reklamný systém vlastne potom požuje to IDčko. Inak toto ste prvý podcast, kde toto vysvetľujem, ale tu som na mieste, tuto ľudia budú chápať, že čo.
Presne to sme chceli dodať, že najskôr sa teraz venujeme týmto technickým veciam, ale pôjdeme samozrejme aj hlbšie. A taktiež otázka, že kto vlastne vetuje tieto, že čo je už konšpirácia, čo nie je, kto to vlastne určuje. Podľa nejakých takých technických noriem, že ako zaškolíte napríklad nového človeka?
No, tí ľudia, ako ktorí sedia v tej komisii o tom, to sú väčšinou ľudia, ktorí už v tom nejakým spôsobom fungujú a pracujú s tou témou, dokonca aj intuíciu. Publikujú v tom. Mm-hmm. Ale my sa síce voláme konšpirátori, ale keď si pozriete tie naše kritériá, to nie je len o tom, že sú to vyslovene len weby, ktoré šíria konšpiračné teórie. My tam medzi tými kritériami samozrejme máme šírenie nejakých šarlatánskych metód, nejaké šírenie nejakých prevarených hoaxov, nejakých hlúpostí, ktoré sú v rozpore s nejakým vedeckým poznaním, typu, že strúhaný citrón mrazený dokáže liečiť rakovinu. Toto si nevymýšľam, to je ako reálny článok, ktorý sa vo veľkom zdieľal nejak. Ale je to aj nejaká lživá propaganda, nejaký hate speech, ale ide to až po to, že nejaké nedodržiavanie nejakých základných princípov novinárčiny. Hej, nedávam priestor proti strane, neuverejňujem opravu, ospravedlňujem nejaké krajne pravicové tvrdenia alebo režimy. Hej, že ono to je... Áno, že je to niekedy akoby o nuansách toho obsahu a preto sa snažíme mať vlastne ten board čo najširší a potom vlastne priemerovať to výsledné skóre. A vlastne my máme niekoľko tých zoznamov, my tam máme vlastne to, čo vidíte, ten blacklist, to je vlastne všetko nad 6. S tým, že samozrejme každý inzerent si môže povedať, že mne vadia weby až od 8. Hej, že to je akoby, to je proste už na každom, že či sa mu tam tie stránky páčia alebo nepáčia. Páčia, nepáčia, alebo že či tam chce vidieť
jednoducho svoju značku.
Ako toxicky to, ako berieš. My tam máme potom asi už k 100 webov, máme viac ako 100 webov, máme už spracované také podrobné posudky, že sa niekto z komisie podujme a vlastne pozrie si ten obsah, debankuje ho, vysvetlí, že čo je na ňom problematické, vyberie príklady, aby ste si mohli akoby aj pozrieť, že vlastne čo je na tom webe problematické.
Ako zdôvodnenie toho hodnotenia
Áno, zdôvodnenie toho hodnotenia s tým, že nie je to akoby vyjadrením úplne tej celej komisie, lebo to by museli byť autori, že všetci, ale je to, že dobre, komisia sa uzhodne, že tento web má 7,5 a putuje na zoznam a potom sa k nemu niekto podujme a spracuje aj posudok. Hej,
podobne je rada pre reklamu vlastne, keď sú nejaké problematické reklamy.
Ja sa snažím akoby sa veľmi nespájať s inštitúciami štátu, ktoré sú ako napríklad rada pre reklamu, ktorí oni sú vlastne naozaj, že regulačný orgán. My nie sme regulačný orgán, my sme občiansky projekt. Hej, ktorý...
Iniciatíva.
Dobrovoľne. Je to vlastne v poriadku, tak ako je v poriadku.
A my nemáme ani, akože my samozrejme, že do nás hádžu, proste nás ohadzujú s tým, že sme cenzori, akože od začiatku toto počúvame, že 7 rokov a 7 rokov to stále musím vysvetľovať, že my akoby nemáme žiadnu, ani keby, že chceme, my ani nemáme, čo nechceme. Ja napríklad aj veľmi kriticky vnímam to, akým spôsobom napríklad ten Národný bezpečnostný úrad, ktorý povypínal tie weby, po tie 4.
O tom sa určite porozprávam.
Čiže téma. Toto sme aj viacerí ľudia napríklad z našej komisie toto aj kritizovali a tak ďalej. My a ešte raz, my sme ČSFD. Akože my dávame nejaké ratingy, nikto sa na nás preto nemôže hnevať. Nikomu nezabránime si tie weby ďalej čítať, čiže keď nám píšu občas nejakí nešťastníci, ktorí nás obhadzujú tým, že sme cenzori, tak ja im niekedy aj ako zo srandy aj my im odpisujeme občas, že či teda akože im prestal fungovať internet, alebo im zakopala tajná polícia, keď si otvorili Zemavegeska, alebo že či im prestal sa im otvárať tá stránka kvôli nám. A, no jasné, že neprestala, ako oni stále môžu tie weby ďalej sledovať.
A takéto zoznamy, ktoré sú vlastne neškodné, pretože nie je to určené, nie je to vyberané štátom, ale je to dobrovoľne náhodnými
ľuďmi. No problém by bol, keby to bolo vyberané
štátom. Keby to bolo vyberané štátom, tak to je už problém a tam už máme cenzúru, ale...
No takto, ešte keby to, že štát hodnotil...
Keby si to zakázať vedelo.
Áno, keby si to vypol.
Keby si povedal, lenže,
že jediná cenzúra, čo sa udiala, boli tie 4 weby NBU.
Lenže potom sa stala cenzúra a reálne sa niečo vyplo. A o tom som chcela síce hovoriť neskôr, ale už keď to tu máme, tak myslím si, že môžeme. Tak najskôr bola cenzúra internetu pre hazardné weby. alebo tieto platformy, to bola prvá. A potom vlastne prišlo k vypnutiu týchto stránok, oni boli 4.
Mm-hmm. No hlavne spraví Infovojna.
A veľa ľudí, lebo mne sa to zdalo, že to je extrémny zásah do slobody.
A je.
A je, lebo už tam je nejaká taká hradba, ktorou môžeme niečo extrémne kontrolovať. Nie je to len nejaký náhodný zoznam. A ako si sa ty k tomuto postavil? Pretože veľa ľudí aj v mojom okolí, aj pri novinárčine, tak sa tešili, že zablokovali sme im tie weby. A ja, že neviem, či je úplne dobré, že sme ich zablokovali.
Takto. Tá odpoveď na to nie je úplne prostá a treba ju rozbiť na viacero veci. Ako určite je pravda, že vypnúť niečo je naozaj, že to je atomovka demokracie. Hej, že to je ako naozaj, že to je ultimátny zásah do slobody slova a tak to je. Hej, že to, preto s tým treba narábať akoby veľmi opatrne. Na strane druhej, tá invázia Ruskej federácie na Ukrajinu a to, ako im proste tieto weby to ospravedlňovali a pomáhali, to sa si treba povedať, ako pýtalo si nejakú reakciu. Akože nejak ten štát sa na to musel reagovať. Len potom je veľa rôznych spôsobov, ako to urobiť a ako byť pri tom transparentný. A tu nám i tá transparentnosť akoby chýbala. Že trošku chýbalo, alebo trošku. Akože veľmi mi chýbalo tam ako to zdôvodnenie. Akože ja chápem, že NBU pracuje s nejakými spravodajskými informáciami, nemôže všetko zverejňovať. Mm-hmm. Ale akoby mohli dať von príklady toho, že čo je tam na tom problematické. Zároveň títo teraz argumentujú, že prečo sa nedali dole len konkrétne články, ale to zase nemyslím, že je úplne... Akože toto boli napríklad weby, konkrétne Infovojna, táto to produkuje, že systematicky. Hej? Čiže tam akoby to by museli naozaj reálne vypnúť asi skoro celú tú stránku. Ale mne tam chýbalo to vysvetlenie, ktorým vlastne ten úrad akoby nedokázal úplne dobre obhájiť to rozhodnutie. Aj že kto ho prijal na základe akých kritérií. Lebo my ako projekt, ako máme tam zverejnené ksichty, máme tam zverejnené kritéria a môžeš sa rozhodnúť, že týmto ľuďom verím a týmto kritériami sa chceš riadiť alebo nemôžeš kľudne povedať, že nie. Je to dobrovoľné. Hej? Ani tí inzerenti, ktorí používajú ten zoznam, ako nemajú šancu cenzurovať tie stránky. Akože to, že tam nezobrazia ich reklamu, neprestanú fungovať, ten Google tam placne iný banner. Hej. Tá algoritmus tam niečo umiestni. No, čiže ja som mal pri tom NBU akoby problém s netransparentnosťou toho ich zásahu vlastne do tej slobody slova. A teraz sa im to bohužiaľ ako vracia, lebo sa jednoducho aj sa zmenila garnitúra, ktorá to teraz ako... rada používa, to co sú médiá, ktoré im nadbiehajú, alebo médiá weby, nechcem ich hovoriť veľmi médiá, im proste nadbiehajú a teraz sú ako v nezavidenia hodnej situácii, kedy to možno oni napadnú na súde, budú to musieť vysvetľovať a tak ďalej. Inak mimochodom podobnému zásahu došlo v Česku a tiež neúplne šťastným spôsobom. Tamto zase registrátor domén. Tamto registrátor domén vypínal vlastne cez jedných, kto to vypol. U nás to bolo to NBU. U nás to akože o niečo lepšie prebehlo ako v Česku, ale tiež ale nie úplne šťastné.
A vlastne stalo sa následne to, že mnohí ľudia si pomysleli, že koniec konšpiračných webov, ale nestalo sa to. Práve, že nastala taká, my sme sa spali múlta, ako o tom bavili, keď sa to dialo, že to je celkom katastrofa, že teraz, keď boli tie weby, tak aspoň tam niekto prišiel z Facebooku alebo tak a že hej, že tuto je, toto hovoríte fakt blbosť, že tuto je taký a taký fakt, že toto až fakt tak nie je. Lenže potom, čo sa stalo, že už sa presunuli na Telegram a už tam vlastne nikto im neprišiel povedať, že halo, že toto už tu tá spätná väzba a tá connection, to spojenie s tým ďalším svetom vlastne sa stratilo úplne. Takže oni si tam išli ďalší underground a ja už tam nechce sa mi tam ísť pozerať.
No takto, oni nemuseli ani ísť na Telegram, napríklad Infovojna išla na Belize, oni si urobili Infovojna BZ, proste predsťahovali to na inú domenu. A Investigace.cz a Jozef Šlerka, taký výskumník český, robil takú dobrú analýzu toho, že jak to vlastne zamávalo s návštevnosťou tých webov a oni sa vlastne počase vrátili naspäť. Mm. Čiže ono je to naozaj, že pokiaľ, že to je to taký ten vo vašej terminológii hotfix, že vy to akože nejako vypnete, ale potom musí prísť nejaké systémové riešenie, ako sa s týmto typom obsahu ideme vysporiadať. Mm. A to neprišlo. Čiže došlo len k tomu vypnutiu, ono po 3 mesiacoch prestalo platiť a vlastne sme tam, kde sme boli, ale možno ešte horšie, lebo si pozakladali iné stránky, prešli na Telegram, hej, začali to viacej šíriť na sockách a vlastne na konci v tom dlhodobom pohľade sme vlastne to možno ešte trochu zhoršili, lebo vlastne teraz ešte nás budú búchať po hlave všetkých, že pozrite sa, cenzori povypínali nás a jednoducho neurobilo to. PR-ovo to nebolo šťastné.
No a my sme sa dostali teraz po nejaký bod v tomto rozhovore, ale my sme vlastne nevysvetlili, čo je vlastne dezinformácia, hoax a podobne. A myslím si, že ak nás nejaké ľudia budú pozerať, tak asi je na mieste aj tomuto sa povenovať. Pretože ja si myslím, že ľudia si môžu halucinovať na čomkoľvek chcú, pokiaľ to neubližuje ostatným. A kedy to už ubližuje nejaké tieto dezinformácie ostatným?
My inak robíme aj veľa s učiteľmi. A to je taký náš ako vedľajší projekt ako konšpirátorov. Chodíme školiť učiteľov alebo chodíme na noc výskumníkov. S deckami hráme kvíz. My to máme tamto takýto kvíz. A ten kvíz začína tým, že si vysvetľujeme vlastne tie kľúčové pojmy. Lebo nám tu naozaj lietajú slova ako konšpirácia, konšpiračná teória, hoax, dezinformácia, mizinformácia, neviem čo
tie
všetko.
Tie slova nemajú až tak dlhú
nemajú,
tradíciu
a ľudia si ich
v takom aktívnom jazyku.
Ľudia si ich aj zamieňajú, alebo ich nechápu správne. Takže ja to možno na úvod trošku vysvetlím, lebo je vždy dobre si to zadefinovať. Takže, konšpiračná teória nie je konšpirácia. Ľudia to zamieňajú, ja som na to trošku alergický už po rokoch, lebo konšpirácie je sprisahanie. To je naozaj, že niečo dokázateľne došlo k sprisahaniu. Napríklad operácia Valkyra, keď sa snažili nacistickí dôstojníci zabiť Hitlera. Hej, to bola konšpirácia, lebo k tomu reálne došlo. Potom existuje, že konšpiračná teória, to je ten výmysel. To je o tom, že by som povedal, že túto Martin Lohner nainštaloval na strechu tejto budovy nejaké žiarenie, ktoré ma núti proste piť zelený čaj. Hej, že to je proste, že nejaká temná sila v pozadí niečo riadi. To je Soros, to sú mimovládky, to sú farmafirmy, hoci koho si tam dosadíte, vždy je tam nejaká temná sila v pozadí. To definuje konšpiračnú teóriu. To je teória o sprisahaní.
Okay.
Hej? Takže toto je konšpiračná teória, to je akoby žáner. A potom je, že dezinformácia a misinformácia. Misinformácia je divné slovo, to v slovenčine moc nepoužívame, ale angličtina rozlišuje misinformation a disinformation. Ešte má aj malinformation, ale to už nebudem komplikovať. Misinformation je neúmyselný, to je to, že uveríš blbosti. Hej. Ja som uveril misinformácii, že v čase covidu, počas prvého lockdownu sa delfíny vrátili do Benátok, lebo sa tam vyčistila voda. Hej. To bol vlastne taký hoaxik, ktorý sa začal akoby šíriť a aj v princípe ešte je škodný a ja som to šíril ďalej, lebo som v dobrej viere si myslel, že to tak je, lebo to dávalo zmysel, aj keď to bola kravina. Potom som to dával dole. Ospravedlňujem sa, ja som to dokonca aj v nejakých článkoch reflektoval a to dokazuje aj to, že hoci kto aj ľudia ako ja, alebo hoci kto dokáže proste uveriť tomu, lebo naša psychológia v tomto funguje veľmi podobne, či sme vzdelaní, nevzdelaní, mladí, starí, chorí, zdraví, že to jednoducho funguje v nás veľmi podobne. No a dezinformácia je to inak pochádza, viete, kde vzniklo to slovo? V Sovietskom zväze, to je slovo, ktoré vymyslela KGB, dezinformácia. To má ruský pôvod a vlastne KGB boli majstri vlastne v dezinformačných kampaniách, oni to boli vlastne v tomto priekopníci. A to znamená úmyselné šírenie nesprávnych informácií, že to dezinformovať znamená mať úmysel, preto sa tie dezinformácie ťažko upravujú aj zákonom, lebo ty musíš dokázať ten úmysel. Lebo hoci kto môže na tom súde povedať, jo, ja som nevedel, že to bola blbosť. Takže tam to už hovorí o tom úmysle. A mimochodom KGB, keď sme pri nich, oni majú, neviem, či ste počuli niekedy o information infection. To bola v 70. rokoch jedna z najúspešnejších a najstarších dezinformačných kampaní, ktorú vlastne sa podarilo urobiť KGB tým, že implantovala story, alebo teda taký príbeh o tom, že HIV vzniklo v americkom laboratóriu a dostali to do nejakých obskúrnych indických novín, odkiaľ si to začali rokmi a mesiacmi všímať väčšie a väčšie média. A dodnes žije u nás narratív v našich hlavách, že HIV vzniklo, vyvinuli Američania v laboratóriu, aj keď je to hovadina a je to dezinformačná kampaň. Ale vidíte, že to stále v nás, akoby určite ste to počuli už niekedy, hej? Že stále sa to akoby medzi ľuďmi šíri, lebo je to veľmi chytlavé. Inak je o tom vynikajúci dokument od New York Times. Oni to natočili ako taký krátky YouTube-ový trojdielný dokument. Je to voľne zavesené. Podielal sa na tom aj príslušník EŠTB Ladislav Bitman, českého pôvodu, ktorý bol na tom. Je to úžasný príbeh toho, ako, a volá sa to Operation Infection s káčkom. Môžeme to prípadne potom aj do epizódy linknúť. A je to strašne fascinujúci príbeh o tom, ako vlastne to dezinformovanie vlastne má korene úplne dávno. Čo sa dnes udialo, že sociálne siete a internet na to nepotrebujú mesiace a roky, ako to, kým to trvalo, kým sa to dostalo z toho indického plátku. Ale viete to dosiahnuť behom jedného dňa.
A čím je to väčšia senzácia, tak tým rýchlejšie to ide.
Áno, a ľudia zdieľajú, jak to je, jak blázniví a vôbec si to neoverujú. A tu na to ma vedie vlastne k tomu, o čom sme sa trošku bavili pred reláciou, že prečo tomu vlastne prepadáme. Mm-hmm. Ja neviem, či to chceš teraz načať, alebo...
Ak si už začal, tak poďme, prečo tak poďme. Tomu prepadáme, prečo tá senzácia...
No, ale pretože u nás pracujú niekoľko ako psychologických procesov, ktoré jednoducho sú bez ohľadu na to, lebo často dostávame otázku, že prečo tomu veria aj inteligentní a vzdelaní ľudia. No, mm-hmm. pretože pracuje ich hlava, ich mozgy pracujú rovnako ako mozgy nevzdelaných ľudí, keď to tak poviem.
Ako ja si vôbec nemyslím, že ľudia, ktorí veria nejakým konšpiračným teóriám, že by boli neinteligentní, ale nejakým spôsobom rýchlejšie chcú zjednodušovať komplexný svet.
Ale takto fungujeme všetci. Mm-hmm. My jednoducho áno, hľadáme, v konšpiračných teóriách napríklad hľadáme vysvetlenia zložitého sveta.
Mm-hmm.
Že, viete, čo konšpiračné teórie nepripúšťajú? Náhodu. Že všetko sa deje podľa plánu. Aj to, že sme sa tu my ako stretli a to, že nám tu ako občas niekto zavrta na stenu, že to je proste všetko súčasť nejakého plánu. A toto je fajn, keď školíme učiteľov, učiteľia, toto radí jeden z našich známych učiteľov, toto hovorí, že kto verí na konšpiračné teórie, nikdy neorganizoval školský výlet. Že ako dohodnúť len 20 ľudí na jedno miesto v jeden čas je prakticky nemožné. Čiže to, že sa všetci doktori na svete rozhodli, že utajia liek na rakovinu, tak to je blbosť, lebo prvý obvodiak proste z rožňavy to vytrubí. Hej, čiže to je akoby nezmysel a podobne ako ľudia, čo veria na priamu demokraciu, nikdy neboli na domovej schôdzi.
Presne.
Ale to tu nemusíme načínať. Naspäť k tej psychológii. Tá psychológia funguje u nás tak, že pracuje u nás niečo ako potvrdzujúce skreslenie alebo confirmation bias a funguje u nás niečo ako kognitívna dizonancia. Mm-hmm, strašné slová, mm-hmm. ale v princípe hovoria o dvoch veciach, ktoré sa dejú nám všetkým. To je, že radšej ochotnejšie príjmame informácie, ktoré vyhovujú nášmu videniu sveta, mm-hmm. našim predsudkom na tomu, čo už vieme. Ja hovorím, že ľudia si na internet nechodia zisťovať nové veci, ale potvrdzovať tie staré. Bohužiaľ, takto fungujeme, neradi príjmame informácie, ktoré odporujú nášmu videniu sveta mm-hmm. a ochotnejšie príjmame tie, ktoré tomu vyhovujú. Dám príklad, keď nemám rád Rómov, tak ochotne uverím hoaxu, že dostávajú lieky zadarmo. Aj keď to je hoax, ktorý koloval opakovane Facebookom a opakovane bol vyvrátený tlačivo, ktoré sa tam objavilo, neexistuje. A tak ďalej, že jednoducho ochotne to zdieľam, lebo sa mi to páči, lebo nemám povedzme niekoho rád, alebo som na neho nahnevaný, vystrašený a podobne. A potom existuje niečo ako to, tá kognitívna dizonancia, to je náš nepríjemný pocit z toho, že sa dozvieme niečo, čo odporuje nášmu videniu sveta. Je vynikajúci dokument na Netflixe Behind the Curve o komunite ľudí, o tých flat earthers, o ľuďoch, ktorí veria, že Zem je plocha, že Zem nie je gulatá, neveria tým fotkám a tvrdia, že to je placka. A ten dokument je fascinujúci v tom, že oni sa snažia vlastne vedeckými pokusmi dokázať, že Zem je plocha. A robia jeden experiment, kedy vlastne zasvietia nejakým laserom, ktorý je dokonale rovný lúč, nad nejakým jazerom a on sa má teda akoby pretnúť v rovnakom bode, ako oni namerali v rovnakej výške, pretože tým dokazujú, že vlastne to zakrivenie Zeme neexistuje, lebo vlastne ten lúč vlastne ide po rovine. Mm-hmm. No a oni ho netrafia samozrejme, ten lúč. On akoby ukáže niekde inde, pretože jasné, surprise, surprise, Zem je gulatá a jednoducho k tomu to zakrivenie tam existuje. Ale oni neurobia to, že povedia si, že mylili sme sa, Zem bude predsa len asi gulatá, lebo sme to sami namerali našim vlastným experimentom, ktorý sme si sami navrhli. A povedia, nie, máme zlý experiment, musíme to skúsiť znova. Mm-hmm. Jednoducho odmietame to. Preto napríklad ja som sa vlastne k dezinfu a k konšpiveciám dostal cez antivakcinačné hnutia, ešte kedysi dávno, okolo roku 2010, dávno pred covidom. A oni sú fascinujúce presne v tom, že aj keď sa robia napríklad nejaké kampane na podporu očkovania, mm-hmm. tak je strašne napríklad dôležité byť v tej hlave prvý. Lebo ako náhle sa už dozviem nejakú vec, že ja neviem, spôsobuje to autizmus, alebo aké takéto ako vyvrátené nezmysly viem prvý, tak ja sa strašne ťažko ako osoba vyrovnávam s tou informáciou, že mm-hmm. to tak nie je. Že preto je dôležité napríklad pri... A to pri akýchkoľvek kampaniach zameraných na nejaké verejné zdravie, mm-hmm. akoby najprv ľuďom proaktívne vysvetľovať, že kde sú fakty, lebo pokiaľ sa dozvedia tú blbosť ako prvú, tak už proste strašne ťažko menia názor, lebo my nechceme byť za tých blbcov, čo menia názor. To
a
je
už je tam tá
problém.
Silná emócia s tým spojená a tá sa ťažko maže.
Jednak emócia a jednak akoby my odmietneme ten fakt. Mm-hmm. Že, a to je akoby v tomto nebezpečné. A keď aj školíme mediálnu gramotnosť, alebo teda keď to dnes to strašne používané, to kritické myslenie, tak je akoby, tak to snažíme akoby ľudí viesť presne k tomuto, aby dokázali spochybniť vlastné myšlienky. Dneska viete, čo je najväčšie hrdinstvo na internet? Povedať, že nemám názor, že nerozumiem tomu, nevyjadrujem sa. Sú napríklad pre mňa témy, ku ktorým som sa ja nikdy verejne nevyjadril, pretože sú pre mňa príliš komplikované, nedokážem úplne rozlíšiť, že kto tam má pravdu a kto nie, tak sa radšej tomu vyvarujem. Lenže bohužiaľ mám pocit v poslednej dobe, že som v menšine a že kiež by bolo viacej ľudí, ktorí povedia, že neviem.
A je to v poriadku povedať neviem.
Nie, je úplne tak. V poriadku povedať neviem, lebo naozaj žijeme v komplikovanom svete, ktorý nám potom títo pucipajtaši sa snažia vysvetliť rôznymi židojaštermi a toto proste není vysvetlenie. Ale ten svet je zložitý, komplikovaný, farebný, nikto nie je dobrý, zlý, toto nie je rozprávka, v čom žijeme. A treba sa naozaj v tom zorientovať, nie je ľahké.
Ja som si všimla, že špeciálne na rôznych dedinách alebo v nejakých takých komunitách, tak vždy vznikajú takí názoroví vodcovia, ktorí to majú predčítané a tí, čo nevedia, tak sa vlastne ich pýtajú. A potom sa vlastne ďalej šíria tieto názory. Ja som si kedysi myslela skutočne, že každý si môže halucinovať, na čom chce, ale potom som videla, že už to natoľko ide do emócií tých ľudí, že už to začína byť pasívne agresívne, až agresívne a začína sa to stupňovať aj v medziľudských vzťahoch. Myslím si, že z rodín to poznám veľa ľudí a to nie je ako náboženstvo, okej, ty veríš v toto, ja v toto, ale tuto si sedíme pod stromčekom a je to v poriadku, ale už to začína ísť trošku viacej pod kožu. A tých konšpiračných teórií je skutočne veľa a je na nás, ako si teraz nájdeme k tomu nejakú cestu. Nielen ako to overovať, ale ako v tomto svete nejakým spôsobom prežiť, že tu sú. Pretože vypínať sa to samozrejme všetko nedá.
Ja chcem ešte inak jednu dôležitú vec si totiž načala a to sme trošku ako zašmodrchali v tej predošlej otázke, tie emócie. Že presne, že aj prečo sa ľudia stávajú vlastne agresívni na to a začnú to ako drasticky presadzovať, lebo tie konšpiračné teórie a to dezinfo samotné pracuje veľmi často vlastne s dvomi základnými emóciami a to je nenávisť a strach.
Presne tak.
A ešte by som pridal, že odpor. Akože k nejakému typu ľudí alebo k nejakej skupine ľudí alebo ku komukoľvek. A to je vlastne. To je pocit, s ktorým nevieme racionálne zápasiť. To sú naše strachy a náš odpor a to sú veci, ktoré sme mali v tom našom starom mozgu, akože odkedy sme žili v jaskyniach. To sú tie pocity, ktoré nám pomohli vlastne schovať sa pred tou šelmou a prežiť. Hej? A prežiť tú evolúciu. A potom až neskôr nám vznikli tie novšie mozgové laloky, ako ten prefrontálny kortex a tieto, ktoré nám dovolujú tu ako skladať rozvité vety a podobne a baviť sa a abstrahovať nejaké myšlienky. No a vlastne my, keď sa bojíme, tak nastupuje ten náš starý mozog. A jednoducho my sa začíname bať, my chceme utiecť, my sme znechutení a jednoducho hocičo si, no nie že hocičo, ale jednoducho to naše racionálne myslenie vtedy vypíname, odkladáme na vedľajšiu kolej.
A ideme ako keby o úroveň vedomia zase späť.
Hej, a ono to dobre ilustrujeme my v rámci toho kvízu, čo robíme s deckami. Na príklade fejkovej reportáže ruskej televízie Rosia 1 to bola, tuším, ktorá vznikla ešte dávno, myslím, že roku 2014, a potom teraz nedávno sa akurát tá pani, čo tam vystupovala, vlastne priznala, že to bol celé fejk a že to bolo proste natočené s úmyslom. A to bol príbeh, ktorý dodnes akoby v našich hlavách žije a bolo o tom, že na Donbase, v Donecku, ale na Donbase, už neviem presne, proste na východe Ukrajiny, kde už začali vtedy operovať tí vlastne zelení mužičkovia z tej Ruskej federácie, tam došlo akoby k ukrižovaniu trojročného dieťaťa, že ukrajinská armáda ukrižovala trojročné dieťa. To je príbeh, ktorý samozrejme vzbudil pozornosť, išli tam medzinárodné vyšetrovacie týmy, hľadali, kde sa to stalo, kto bola tá rodina, kto boli tí vojaci, však prirodzene to je akože vojnový zločin, alebo ako tak to definovať, neviem, ako to definuje zákon, ale skrátka išli vlastne pátrať po zdrojoch tohto príbehu, nikdy to nenašli, že vlastne nikto nevie povedať, kde to bolo, je to obviously fake. A aj sa teraz vlastne priznalo, že to bolo celé zahrané a že to bol akoby nezmysel. Debankovala to napríklad polícia SR na svojom Facebooku dávnejšie. Ale čo je ten pocit, čo vo vás zostal? Akože odpor z toho, že niekto ukrižuje trojročné dieťa. Vy viete, že sa to nestalo, jasne. Ale vy viete, vy si už spojíte Ukrajinec ukrižované dieťa. A s týmto vy strašne ťažko, akoby vo svojej hlave toto si hrozne ťažko spracúvate, že aj keď viete, že to bullshit, tak ten pocit odporu, hnusu, obzvlášť keď ste ešte aj rodičia, mali mm-hmm. deti a vnímate to. Toto je naozaj, že to je že disinformation by design, že vy ste si normálne, že to je účelovo navrhnutý príbeh na to, aby ste z neho boli znechutení.
Že to tak hlboko, mm-hmm.
je to tak hlboko,
sa ti tam vytvorí,
je to tak hlboko, že ja som z neho dodnes zhnusený z toho príbehu, aj keď viem, že je to fake.
A je to tak pohnuté v našej psychike, vlastne už len s vizualizáciou takejto reportáže, že ťažko sa už to nejakým spôsobom odstraňuje. A všimla som si presne, že isté, isté médiá, alebo ani nie médiá, ale portály práve idú do istých skupín presne s týmito deti, detské porno a tak ďalej.
No, alebo robia také tie sedlačiny, ako proste, keď informujú o dúhovom prajde, tak tam dajú nejakých ľudí v maskách a v latexe ako ilustračný záber, akože úplne z iného, presne. A je to z nejakého berlínskeho rejvu a nie proste z bratislavského mm-hmm. prajdu. Akože tie manipulácie viete robiť akože extrémne primitívnymi spôsobmi mm-hmm. a bohužiaľ veľmi účinne, neviem, či si pamätáte, keď Zemavek zväčšil pery a nos prezidentky Čaputovej. Potom to zbabelo, zmazali. Však medzi časom aj Tibor Eliot Rostas je pravoplatne odsúdený za antisemitizmus. Jednoducho to neboli, že veľké deepfakey alebo nejaké zložité AI za tým. Jednoducho to bolo 5 minút zlého Photoshopu, hej, ktorý ste zafungoval na tých ľudí, lebo išiel pod Prahovo po tej akože židovskej antisemitskej línii.
Ktorá tu už bola veľakrát.
Mňa ešte zaujíma o tých motiváciách, keď si hovoril o psychológii. A teraz myslím ľudí, ktorí šíria či už teda misinformácie alebo dezinformácie. Že ako veľmi silný je tam ten faktor, že vy si niečo myslíte, ale ja viem, ako to je naozaj, takže ja vám to poviem. A to považujem ako za takú emóciu, ktorú často sa stretám, že keď niekto príde s takým úvodzovkách revolučným názorom, hej, že tá pravda je teda iná, ako si vy ovečky myslíte. Mm-hmm. A ja vám to poviem, keď chcete. Je toto pattern?
No, je to pattern, akože tam pracuje to aj s takouto antisystémovosťou, že my vám akoby, že veľa Slovákov chce byť antisystémových, že proti mainstreamu, ako z princípu, že ani im je jedno, že či by im rozprávali ako úplné blúdy, ale jednoducho som ako takto nastavený. Tvoja otázka, že ako...
Či je to môj pocit, lebo som sa s tým stretol opakovanie.
To
by som povedal, keď ti niekto takúto vec tvrdí, že vo vede je také príslovie, že mimoriadne tvrdenia si vyžadujú mimoriadne dôkazy. To znamená, že ak naozaj teda niekto tvrdí, že niečo je úplne inak, mm-hmm. ako hovoria všetci ostatní, tak by mal mať sakra dobré dôkazy na to, aby to tvrdil. A toto bohužiaľ teda tie weby moc nemajú. Mm-hmm. Že to sú také ako hise, čised, ako nejaké také svoje dojmy pozliepané ako bez nejakého súvisu. To nás dostáva aj k tomu a to si myslím, že aj pri alebo ako vidíme tu veľmi mizernú tú mediálnu gramotnosť u nás na Slovensku mm-hmm. špeciálne a ľudia napríklad nevedia základné veci, že ako fungujú médiá. Že teraz nie tie dezinfoweby, ale že ako funguje nejaký redakčný proces. Presne. Že ako funguje overovanie zdrojov, že ako funguje editorská kontrola v médiu, ako funguje redakčná porada. Že novinár si ráno nesadne a nevycúca si z prsta nejakú blbosť a nenapíše ju, alebo nečaká, kým mu Soroš zavolá a nadiktuje mu to, že takto to proste nefunguje a toto ľudia nevedia. Toto nikto im akoby od školy nevysvetľuje, že aký je rozdiel medzi týmto a týmto webom. Potom je jasné, že hoci kto môže dojsť a povedať, že kto sú také isté stránky, jak Smečko a Enko alebo Aktuality, hej? Že takto to, ale ich prax proste takto nefunguje a na tých výstupoch to vidno.
A ešte, Martin, čo si dobre povedal, tak je jeden ten pattern a to ja vám to vysvetlím, pretože vy ste tie ovce. A toto si myslím, že je momentálne veľmi nebezpečný pattern, čo sa šíri, pretože, ale to je jedno, ktorá strana. Nechcem povedať, že sú iba dve strany, tých strán je veľa, ale keď aj proti sebe, či už len v rodinách, alebo sedia tí a tí, ale ktorákoľvek strana na tú druhú, keď začne hovoriť, že vy ste tie ovce a ja to viem, ako to je a druhá strana si myslí to isté. Už len ten psychologický pohľad na tú druhú stranu ako menej cennú, že nevie tieto buď konšpiračné veci, alebo alebo čokoľvek iné, tak je podľa mňa, že veľmi nebezpečná. Je to podľa mňa asi nejaký pattern, čo sa dosť opakuje.
Je a je podľa mňa veľkou tragédiou, že vlastne pojem kritické myslenie ukradla vlastne dezinfoscéna. Oni si to prisvoj, áno, alebo vlastenectvo, hej, asi si nejaké krajne pravicové hnutia
alebo aj vlastne súkromie a cenzúra a podobné veci.
Áno, oni vlastne aj akože do veľkej miery vyprázdnili tie pojmy, hej.
Vyprázdnili.
Akože nás napríklad podľa akýkoľvek objektívnych hodnotení nemôže nikto nazvať cenzorom, lebo jednoducho to nevykonávame, ale aj tak sa to stále akoby šíri. Ale k tragédiou je, že to proste to kritické myslenie, že si ukradla táto skupina ľudí a že vlastne oni presne hovoria, že vy ste tie ovce a my sme tí kritickí mysliaci. Potom samozrejme príde nejaká blbosť a oni samozrejme všetci tí občania, ktorí nie sú ovce, to húfne zdieľajú, aj keď je to kravina. Čiže to ma vedie inak k tomu, že čo je vlastne kritické myslenie, lebo to je také zaklínadlo, ktoré tu ako používame roky, že máme kriticky myslieť, ale kriticky myslieť ako ľudia nechápu, čo znamená kriticky myslieť. Mm-hmm. Kriticky myslieť neznamená, že neverím a spochybňujem všetko. Mm-hmm. Hej, že to takto nefunguje. Kriticky myslieť znamená, že si dokážem vyhodnotiť, z akého je to zdroja, kto to ako overoval, či sa tomu viem dopatrať, či z toho vyvodzuje správne zábery. A to je kokos, to je strašne ťažká robota.
A či mi to vôbec treba pre môj spokojný život?
No tak okej, okay. Akože keď už sa ponorím do niečoho, čo idem ako kriticky hodnotiť, tak už akoby...
Asi
chcem vedieť, že ako to je, jasné, že kopa veci, čo proste vzdám a spoláhnem sa. A toto je tiež akoby... A preto to je dobre vzdelávať, že ako vlastne fungujú médiá, lebo vlastne tieto do veľkej miery robia za nás, hej, tie seriózne, hej, lebo tieto overia, tie sa na to pozrú, tamto prejde nejakým editorom a tak ďalej. A nám jednoducho je lepšie sa spoľahnúť na niekoho, kto to urobí za nás. Ale samozrejme, jasné, keď si to niekto chce dodatočne overovať, preto tá novinárska prax musí mať nejaké svoje princípy, že tam musia byť tie zdroje uvedené, musí tam byť citát, musí k tomu byť nejaká nahrávka a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto je akože veľký prúser, že vlastne tieto pojmy nám do veľkej miery ako ukradli títo aktéri.
To ma vedie k otázke, že na Slovensku ako sme v tomto výnimočne zlí, pretože zdá sa mi, teraz nedávno som videl prieskum, ktorý bol robený vo všetkých štátoch Európskej únie a pýtal sa, snáď to ako správne interpretujem, ale otázka bola v zmysle, že kto si myslíte, že je za vojnou na Ukrajine? Mm-hmm. Hej. A teraz odpovede boli zhruba teda, že Rusko, ja neviem, Ukrajina a Spojené štáty, lebo ich k tomu vyprovokovali. Hej. A teraz bola tam veľmi silne tendencia, že čím viac na východ v Európe sme boli, tým to bolo ako keby vyrovnanejšie tie odpovede. Mm-hmm. Hej, že teda Amerika je rovnako zodpovedná za to ako Rusko, za tú vojnu. No a Slovensko bolo niekde úplne na chvoste toho rebríčka a zdá sa mi, že v takýchto prieskumoch sa veľmi často objavujeme ako na neslávne ako tých posledných miestach.
No je to tak.
Je to tak?
Je to tak a dlhodobo a nie je to na základe jedného čísla, ale napríklad Globsec trendy to merajú ako dlhé roky vlastne v rámci regiónu sa...
To je tiež obľúbená organizácia týchto...
No jasne, samozrejme. Ale oni robia skvelú vec, že oni vlastne robia reprezentatívne prieskumy úplne rovnaké v 11 krajinách. Čiže vieš tie dáta porovnať a vidíš veľa priepasné rozdiely medzi Českom a Slovenskom.
Prečo?
Tých vysvetlení je mnoho, ale určite chýbajúca vzdelanosť v oblasti mediálnej gramotnosti. Mm-hmm. Mediálnej gramotnosti, akoby potom tu chýba nejaký silný národný naratív. Napríklad v Česku, kde teda ja už z väčšej časti prežívam, tak napríklad tam je oveľa zakotvenejšie to, že sme na západe. Mm-hmm. Že u nás tu stále snívame o nejakom mostu medzi východom a západom, aj toto vychádza ako veľa z tých prieskumov, že my sme takí podozrievaví k tomu západu a sme takí ako nekritickí k tomu Rusku, čo zase tkvie až v hodinách slovenčiny, kde sme sa učili o tom Štúrovi a o tom panslavizme a o tom Dubisku ruskom, ku ktorému sa máme upnúť. Čo dávalo vtedy politický zmysel, pretože sme sa bránili pred maďarizáciou, tak sme sa upli k Rusku. Problém bol, že Štúr nikdy do Ruska nešiel, zatiaľ čo český Karel Havlíček Borovský tam išiel a 2 roky v Rusku ho vyliečili z panslavizmu a z rusofilstva a vrátil sa, že to je proste absolútne backwards country, kde ako my, s ktorou my nemôžeme mať nič spoločné, lebo oni nás zožerú, oni nie sú naši naši bratia. Mm. Oni nás chcú zožrať, čo sa potom vlastne ďalšie 10 ročia celkom ukazovalo. Takže tam je akoby veľa, veľa dôvodov, zároveň akoby malé, ja mám akože malý nejaký národný, nejaké malé národné povedomie. Znie to hrozne preflaknuto.
To znie hrozne preflaknuto,
ale nepozerajme sa, teraz to nevnímajme cez prízmu nejakých pravicových hnutí, ale pozrieme sa do Fínska napríklad, hej, alebo na Pobaltie. Že to sú proste krajiny, ktoré napríklad, že v konkrétne Fínsko viedlo vojnu s Ruskom, so Sovietským zväzom, a oni ich akože za cenu veľkých strát ich vyplieskali. A oni vedia dodnes, že to je proste, nejak to majú historicky spracované, vedia, že oni sú bezpečnostné riziko. Rovnako Pobaltie. Však to boli krajiny, ktoré sa trhli vlastne zo Sovietského zväzu a za svojimi hranicami, maličké krajiny za svojimi hranicami majú proste veľké bezpečnostné riziko. A ja som mal výborný rozhovor s jedným Estoncom, ktorý vlastne rozbiehal odbor strategickej komunikácie. To je taká ďalšia vec, ktorá by bola dobrá, keby sa robila, že štát nie, že politicky komunikuje, ale komunikuje nejaké hodnoty. A ja som sa ho pýtal, že či bola za tých 30 rokov samostatnosti nejaká vláda, ktorá spochybňovala, že Rusko je proste hybridná hrozba. Že nie. Že tam jednoducho to povedomie napríklad všetkými vládami bolo rovnaké, že chápu, že čo je problém, chápu, čo sú priority. A napríklad tam majú zavedenú mediálnu gramotnosť od základných škôl. Tuším 30 hodín, neviem, do roka majú proste, že do pol roka majú. Nechcem teraz kecať, už si presne nepamätám to číslo, ale jednoducho, to nemôžete začať robiť na vysokej. To už je neskoro. Mm-hmm. To už, keď dojdete vyplachnutý proste Andrewom Tateom a nejakými ďalšími takýmito borcami, to už je neskoro. Že jednoducho treba, teraz nehovorím, že Andrew Tate je dezinformátor, ten má iné problémy, ale ja neviem, že čo je nejakými dezinformačnými kanálmi alebo aktérmi, alebo politikmi, ktorí to u nás vo veľkom šíria. Že oni to treba začať normálne, že myslím, že dokonca Škandinávci to majú, že od škôlok, že normálne, že predškolské zariadenie už sa učíš primeraným spôsobom s tými deckami rozlišovať, že čo sú fakty a čo sú názory napríklad, lebo ľudia si to u nás pletú, že to je to isté, ale není. takže to sú akoby jednoduché veci, ktoré tie krajiny niektoré boli schopné urobiť, ale ani tie nie sú voči tomu imúne. Hej, že akože, však vidíme, čo sa deje teraz kade-tade po svete, kto tam vyhráva voľby, že môže sa to stať, len nie je také jednoduché, povedzme, tú krajinu úplne otočiť na hlavu. A u nás sa to dá pomerne ľahko.
Mm-hmm, tu sa to dá, je tam nejaká absencia takej tej zdravej ľudskosti a empatie.
No to je jedna vec, ale povedzme v tých vyspelejších demokraciách sú aj nejaké demokratické inštitúcie, ktoré tomu bránia. Napríklad už len vo vedľajšom Česku je, že dvojkomorový parlament. Mm-hmm. Čiže akoby ovládnuť parlament není také jednoduché, lebo musíš ovládnuť naraz aj senát. Mm-hmm, a je tam proste, nemajú systém našej prokuratúry, ale majú štátne zastupiteľstvo, ktoré zase funguje nezávislejšie ako u nás generálny prokurátor, akože tu ako vládne všetkým. Čiže tam sú akoby, ty vieš urobiť aj veľa inštitucionálnych opatrení v tej krajine, ako keď ti v Spojených štátoch vyhrá Donald Trump, tak ti neobráti tú krajinu úplne hore nohami, mm-hmm. lebo sú tam nejaké inštitúcie, ktoré mu zabrania súdy, najvyšší súd a tak ďalej, že proste, preto to je také dôležité hovoriť o inštitúciách, je to strašne nudná téma, ja viem, ale tie inštitúcie sú strašne dôležité v tej demokratickej spoločnosti a aby mali aj zbudzovali dôveru, aby sa nestalo to, čo stalo vlastne NBU, hej, keď sme sa o tom bavili v úvodu, že vlastne nie je schopná tá inštitúcia vysvetliť svoje konanie a to je tiež veľký problém a súvisí s ďalším problémom v našej spoločnosti, to je absencia alebo akutný nedostatok, alebo veľký nedostatok, už aj chronický nedostatok dôvery. Že my neveríme tým inštitúciám.
Yeah.
A to sú aj veci, ktoré vlastne vyšvihli súčasnú vládu, hej, do svojej role, lebo proste tu 3 roky ako bežalo v najkritickejšom období počas pandémie, tu ako bolo vedenie, ktoré nedávalo, robilo niečo, čo nemalo hlavu a petu a jednoducho toto ďalej a ďalej podrývalo už bez tak nízku dôveru.
A ešte sa viacej vlastne na miesto dôvery a nejakej tak sa šírili k falošné istoty, strach a podobne.
Áno. A tu si treba proste, toto zase súvisí s tým kritickým myslením, že súčasť kritického myslenia je uznať, že existuje pravda, že existujú fakty. A že ju vieme hľadať. Že to není o tom, že dneska je to úplne každému o jeho názore a môže si myslieť a tvrdiť čo. Akože jasné, môžete si myslieť o vanilkovej alebo čokoládovej zmrzline. A to je váš názor. Ale akože nemôžete mať názor na niečo, čo sa nejako opiera alebo je v rozpore skôr s nejakými objektívnymi faktami.
Čo samozrejme nenabádame k tomu, aby vznikali nejaké ministerstva pravdy alebo niečo podobné.
To ani neviem, že niekde také existuje. Hej? To sú také, ako to sú podľa mňa takí slamení panáci, ktorí občas tá aj tá dezinfoscéna mláti, že tu vzniká nejaké ministerstvo pravdy a podobne. Ja neviem, kde je. Ja som ho teda ešte nevidel v žiadnej krajine. Ale samozrejme, že ten štát, akoby napríklad počas, pokiaľ ide o tú slobodu slova, tak jednoducho toto máme aj v ústave, že tá sloboda slova je nejakým spôsobom obmedzená, pokiaľ zasahuje do práv iných, aj napríklad. Akoby,
je tam agresivita
násilie. Alebo upieram práva nejakej skupine ľudí, alebo schvaľujem nejaké totalitné režimy, popieram holokaust. A každá krajina to má nastavené inak. Napríklad v Spojených štátoch, pokiaľ viem, to nie je zločin. Hej? Že tam môžu normálne fungovať akoby neonacistické hnutia, lebo tá ich sloboda slova je viac taká libertariánskejšia, akože, alebo je taká akoby...
Že slovo ešte nemá až takú váhu, ale ten čin už má. Tak...
Ten čin asi, hej, už, ale napríklad tá sloboda slova je tam možno liberálnejšie vnímaná, ako je v Európe, ktorá si zase... Ale to je zase dané historickou skúsenosťou. Jednoducho tá Európa si s tým nacizmom užila v úvodzovkách svoje,
skúsenosť.
Takže...
Peťo, vy keď sa zaoberáte tým obsahom, tak pozeráte sa aj na to, kto sú tí autori? Že vidíš tam nejaké spoločné znaky, ktoré oni majú a to, čo by ma zaujímalo, je, že sú to, mám si predstaviť toho, kto publikuje takýto materiál, napríklad, že teda je to profit driven, že chcem zarobiť, hej, z reklamy napríklad, tak si urobím taký plátok, alebo teda portál onlineový a tam budem šúpať v podstate, keď si tak poviem, že to, čo asi tí ľudia akože budú radi čítať. Takže keď chcú si čítať o ufónoch, ktorých niekde operujú a ja neviem čom, plechových čapiciach, teda alobalových. A že proste vyberiem si tie témy, ktoré mám pocit, že sú, generujem nejaký obsah a je mi to jedno. Alebo sa to zgrupuje ako okolo tých tém. Že teda máme tu, neviem čo, hej, zdravotnícke dezinformácie a okolo toho je nejaká partia, alebo že, jak vyzerá vlastne tá scéna
ten
tých autorov?
Ten ekosystém, ten network.
Áno, určite tá komisia sa aj pozerá na to, že kto za tým webom je a my aj, alebo teda oni potom, keď pripravujú tie posudky vlastne individuálne pre tie weby, tak je tam aj vždy, tak už sme si zaviedli tam takú súčasť toho, že pozadie webu, že kto to vzniklo, kde to je registrované a tak ďalej. A tam samozrejme zohrávajú tieto veci úlohu. Keď som sa bavil tu o Rostasovi, ktorý je proste odsúdený antisemita, tak logicky to má nejaký vplyv na to, ako vyzerá Zemavek ako časopis. Rovnako pri hlavných správach, keď tam proste ich spolupracovník bral v parku 500 eurovky od ruského rozviedčíka a natočili ho na video pri tom, tak samozrejme, že to má nejaký, že to nejako ilustruje, že ako im, akým spôsobom to médium, alebo médium, bože, web funguje, strašne sa vyvarovávam slovo, nenávidím, napríklad poviem alternatívne médiá, lebo to je blbosť. No, čiže ako určite sa na to pozeráme. A čo sa týka tých motivácií, tam to opäť uvediem asi na dvoch príkladoch. Niečo z toho je reklama. Teraz akurát nedávno vlastne organizácie InfoSecurity, Investigatívne centrum Jana Kuciaka a Prax Security Studies Institute robili také odhady toho, že koľko asi zarábajú dezinfoweby z reklamy. České a slovenské, urobilo to pre obe krajiny. Ten report je k dispozícii, my sme ho aj linkovali, oni využívali aj našu databázu pri tom posudzovaní. A oni majú také akože pekné členenie, akože aj tých motivácií. Ja ho zjednodušujem trošku také na také tri. Dobrý príklad je napríklad Badateľ.net, čo je najväčší dezinfo web zameraný na oblasť zdravia, ktoré píše len o zdraví. A to je web napríklad, ktorý nielenže zarába na reklame, ale ten typek, ktorý ho prevádzkoval, má e-shop s výživovými doplnkami.
To znamená, to dáva zmysel.
Čiže logicky dáva zmysel bušiť do farmafíriem a tvrdiť, že tá je liek na rakovinu a huckať ľudí, aby odmietali transplantácie orgánov a podobné nezmysly, jednoducho strašiť ich vecami. Má zmysel, lebo potom ich v druhou rukou vieš podať tie výživové doplnky, ktoré ti vyliečia hocičo od plochých nôh po rakovinu. Takže to je akože business driven, tam to odhadujem. Ale potom sú weby ako hlavné správy, ktoré píšu o čomkoľvek a skôr sú to také, že politicky motivovaní, že proste jednoducho nadbiehajú nejakému typu politikov a odrádzajú od iných, ktorí snažia sa byť napríklad nejakým spôsobom spoločensky významný v tomto. A to sa napríklad hlavným správam podarilo. Hej, akurát včera tam minister zahraničných vecí dával ich typkovi, ktorý bol inak absolútne nezorientovaný v tom, že ako to funguje, dával rozhovor, hej, pozval si ho tam. Je teraz veľký trend, že tieto weby sa legitimizujú ako tože mi hovoria, že občianske médiá, no. Čo je pomerne akože bizarný výraz. No, alebo je to niekedy prach sprosta túžba po pozornosti. Jednoducho chceš zaujať, chceš tie kliky, lajky, šery, jednoducho chceš byť zaujímavý, to sa potom deje skôr už možno na tých sociálnych sieťach, keď chceš, aby sa tvoj status šokujúci stal nejakým spôsobom virálny. A niekedy je to kombinácia všetkých troch alebo dvoch, že niekto zistí, že bavilo ma to a zrazu to, si to ľudia začínajú všímať a ja začínam zrazu zajaci zarábať na reklame a tak ďalej, že to je, vie byť to kombinácia oboch, akože ľudia sú naozaj že pestrí.
Je to teda rôzne podľa toho,
je to rôzne.
Sú takí, ktorí sú špecializovaní, ale
sú to také tri základné motivácie, bude to nejaký ekonomický benefit, nejaký politický benefit, alebo je to nejaká túžba po byť zaujímavý.
Mm-hmm. Ja si predstavím, že to ako môže byť relatívne jednoduché,
je to
taký portál
jednoduché
vyrobiť, hej, že zaregistrujem si doménu dnes z ChatGPT alebo v podstate takmer čímkoľvek, akože vyplujem obsahu denne ako kvantum.
Tak ChatGPT sa snaží akoby negenerovať tieto typy narratívov, ale samozrejme, že sa dajú
hajknúť.
Snaží
sa to už. Aké sú vlastne pri týchto konšpiračných weboch trendy? Vlastne dezinformátori boli nejakým spôsobom títo early adapters nových technológií.
Aha, takéto trendy.
GPT už je to vlastne určite to musia využívať. Myslím si, že tie články sa tam dajú chrliť enormným množstvom.
No niektoré tie texty mi prídu tak hlúpe, že to by ani ChatGPT nevyprodukoval.
A to bolo extrémne, že preklepov a rôznych takých divných prepisov z iných jazykov už v minulosti. Že
áno, toto treba povedať, že to dezinfo vyrábať je naozaj lacné, že kopu tých vecí viete prekladať do zahraničia. Uh-huh. Že napríklad, pokiaľ ide napríklad o toho badateľa, ten má skoro všetko preložené z naturalnews.com. Čiže taká obrovská stránka dezinformačná, práve zameraná na zdravie. A
ty zoberiem vlastne si anglickú dezinfostránku, ale to
presvištíš to Google Translateom a vyhodíš to ako článok a uvedieš tam, napíšeš tam, že Natural News a napísala to redakcia a ty netušíš, kto to bol. Vlastne.
To je krásne, lebo je krásne. Ako novinár asi nezoberiem článok jednak jednej.
No môžeš to urobiť, ale bol to tvoj posledný článok.
Ale že keď som si sám založil svoj perfektný portál, tak okrem teda generatívneho AI, ktorý mi môže písať hovadiny takisto, tak si môžem prekladať všetko, čo
nájdem. Ale ako ja by som sa z tých technológií nových, áno, oni boli veľmi vždy šikovní v tom, ako boli schopní naskočiť napríklad na sociálne siete. Mm-hmm. Akože napríklad, ja si pamätám ešte, keď v tom 2010, keď som sa začal zaoberať tými antivaxerskými vecami, tak vznikal takéto, bol taký veľký portál, že Sloboda v očkovaní SK, to už akože vtedy, a oni ovládli, že Modrý koník, mali prvú skupinu na Facebooku, hej, že boli akoby veľmi, dokázali tie komunitné, vlastne vtedy začínajúce sociálne siete boli schopní veľmi rýchlo osedlať, čiže v tomto oni boli vždy šikovní. Ale ja sa toho AI až tak nebojím, lebo pokiaľ ide o to generovanie textu, tak zároveň viete pomerne dobre, ako, no, tu nám by sa so mnou nejakí ľudia od AI asi sporili, ale viete zhruba povedať, že či to bolo generované, alebo nebolo generované. Ale ono je to koniec koncov jedno. Mm-hmm. Stále vy si môžete generovať toho obsahu teraz kvantum. Dobre, ušetríte na tom ešte viac, alebo ste z toho schopní vyprodukovať viacej, ale stále máte len nejaký obmedzený počet hlav a očí, ktoré to dokážu čítať. Na strane druhej, v čom sú napríklad jazykové modely extrémne zručné, vedia prispôsobiť ten text, ten obsah vášmu nastaveniu.
To tak znamená,
keď som ľavicový liberál,
natrénovať pána Blahu. Jazykový model pána Blahu.
To je akože štýl, ale štýl? Ty vieš, akoby on vie preložiť tie argumenty do spôsobu, aby si sa napríklad, keď sa vzbudiť z tebe strach, tak ti to napíše tak, aby si, tak to vie napísať pre konzervatívca, liberála, veriaceho, ano. Neveriaceho a v tomto sú tie jazykové modely veľmi dobré. No a možno druhý taký, že väčší, alebo akože niečo, čo sme tu už koniec koncov videli aj pred voľbami, sú tie deepfakey. Ktoré stále je akoby pomerne, ako ja neviem, ja som počul napríklad tú Moniku Todovú s tým Michalom Šimečkom, jak sa dohodujú na tej manipulácii volieb.
A počul si to.
A to tam bolo počuť. Ale ja tak som vedel, že čo tam počuť. Hej, ale myslím si, že tá prvá polovica bola relatívne dobrá. A to tej druhej polovici to bolo akože výrazne horšie kvalitou. A oni sa to snažili ako takto zašmodrchať, že to bolo také ako nahraté z nejakého mikrofónu, z reproduktoru to bolo druhýkrát nahraté, aby to prekrylo nejaké chyby. Ale
to sa bavíme len o tom, že tá kvalita bola nízka, hej, ako keby toho vygenerovaného obsahu.
No,
to tam nemám žiadne pochybnosti, že tá kvalita bude ako raketovo stúpať.
Bude, áno, hej? Áno, bude.
Čiže môžeme polemizovať o tom, že či to bude za 6 mesiacov, za 12, alebo za 24, ale akože budeš schopný vygenerovať deepfake obsah, ktorý si myslím, že bude nerozoznateľný, mm-hmm. hej, voľným uchom od skutočného nahratého rozhovoru.
Áno.
A tá polemika bude,
s tým?
A s tým, čo budeme robiť?
No a ja ti poviem, akože tak ja budem trošku diablov advokát a poviem, že 30 rokov tu máme Photoshop.
No.
A neverili sme obrázkom doteraz. Hej, že akoby vlastne nepotrebovali sme Midjourney na to, aby sme dokázali urobiť obrázok, ktorý sa nestal, ktorý mm-hmm. není odrazom reality. A jasné, bude to stále technicky lepšie, ale dobre, tak sme neverili doteraz textu, nebudeme veriť obrázku a potom nebudeme veriť videu, ale stále bude akoby možnosť vrátiť sa k tomu zdroju. A to je niečo, čo možno nás aj vedie už k tomu, k tým praktickým rádam, mm-hmm. že čo s tým robiť. Že, mm-hmm. že minimálne si vieš overiť, že či Šimečka si naozaj sadol s tou Todovou a dohadovali sa na manipulácii volieb, tak sa ho opýtaš, či to povedal. Skôr čo to zhorší, bude zase tá nedôvera. Že akoby nebudeš už veriť, že či to tak naozaj je a stále viacej ťa to rozvykla. Ale v tomto tu bohužiaľ akoby žijeme a skôr máme hľadať aj spôsoby, ako každý z nás k tomuto vie nejakým spôsobom prispieť. Ja som napríklad začal spolupracovať vlastne od tohto roka so Seznamom, preto mm-hmm. som aj teda v Prahe. A napríklad oni ako platforma, oni teda historicky boli hlavne vyhľadávanie, ale dneska je to newsfeed, je to reklamná platforma, je to diskusná platforma a tak ďalej. A oni si proste povedali, že áno, že chceme my ako platforma byť v niečom zodpovednejší, lebo si uvedomujeme tú silu, lebo tá mediálna sila ich v tom Česku je naozaj obrovská, to je taký ako pomerne unikátny príbeh v Európe. A napríklad označujú dezinfoweby vo vyhľadávaní, uh-huh. vysvetľujú prečo sú tam, nerozhodujú o tom sami, berú nezávislé rebríčky, či už náš, alebo nadačný fond nezávislé žurnalistiky, Neléž, Atlas konspirácie, akože viacero projektov, aby oni neboli tí, ktorí to hovoria. Zároveň dávajú inzerentom opäť vo svojej reklamnej platforme jednoduchý spôsob, ako sa vyradiť s dezinfovebou. Robí to takmer polovica tých inzerentov. A mohol to robiť aj Google, hej? Prida tam jeden checkbox, ale uh-huh. nerobí to. Aha. A oni tam majú jeden checkbox, kde si proste zaškrtne, že nechceš byť. A je to okolo 44% inzerentov to robí. Čiže opäť, keď tým firmám dáš jednoduchý nástroj, tak ho radi využijú, lebo mm-hmm. proste nechcú riskovať svoju reputáciu takýmito vecami. No a teda zároveň ako platforma však nastupuje tu aj nejaká európska legislatíva, Digital Services Act, ale zároveň je tu aj nejaký taký, ako ja tomu hovorím, že posledný pokus o samoregulácii sociálnych platformiem je Európsky kódex boja proti dezinformáciám, kde vlastne platformy reportujú svoje záväzky, svoje výsledky v tom, ako potlačajú. A to nie len teda tie veľké, ale aj tie malé, ako Seznam, ale tie veľké, no, na tie mám ja veľké, veľmi kritické slovo.
Čo si o tom myslíš? Je to nejaké také veľké pridávanie roboty? Nie tam zaváňa trošku taká päťročnica? Nie je to...
Myslíš ten kódex? Mm-hmm. Myslím si, že to je dobré, tam skôr závisí na tom, že čo tam reportujú. Tie
práve.
No, a to je, ale to ja som skôr kritický, ani nie tak v tomto prípade k Európskej únii, ako k samotným platformám, ktoré mm-hmm. to kade ako zašmodrú. Trchávajú. A teraz, keď to aj vidím akoby z takého prvého radu, že jak tam oni tie veci vykazujú, ako bolo vlastne dlho nejasné, že koľko má napríklad Facebook moderátorov obsahu na Slovensku. Teraz to konečne vyšlo kvôli... Vďaka DSA vlastne vieme, že to je 11 ľudí. Ale stále nevieme, že či to je 11 Slovákov, alebo je to 11 ľudí, ktorí robia aj slovenčinu, že stále je to akoby zašmodrchané, stále nevieme úplne, že jak tam s tým oni pracujú, ale je to samozrejme katastrofálne nízke číslo, aj keby mali, že super AI, ktoré ako to vie s veľkou presnosťou odhalovať a dávať dole, tak je to šeredne málo. Tak ten Facebook aj vyzerá na Slovensku.
A keď by si pre nás lajkov zrekapituloval, že teda Digital Services Act, že čo robí?
Digital Services Act minimálne, čo sa týka zdávania dole, ten nesúvisí úplne s dezinformáciami, ten súvisí viac s nelegálnym obsahom. Mm-hmm. Sú na to väčší experti ako ja, ale v princípe zavezuje tie platformy napríklad dávať dole hate speech. Mm-hmm. On je tak trošku akoby inšpirovaný takým tým nemeckým zákonom NetzDG, ktorý zaviedol, ako Nemci boli prví, ktorí zaviedli také pomerne drakonické pokuty. A tam napríklad ten Facebook pomerne zakročuje proti. Uh-huh. A to sa bavíme teraz o nenávistnom obsahu, okay. Akože uh-huh. o paragrafových veciach, nie, jasne, o, nie jasne. Úplne o dezinfe, ale je predpoklad, že napríklad ten európsky kódex sa stane, akoby teraz to dobrovoľné reportovanie sa stane akoby súčasťou Digital Services Actu, ale to ešte akoby v praxi nie. Ono to vyzerá, že to bude bežať súbežne, že tie platformy, tie veľké platformy reportujú dvakrát do roka vlastne to, ako zakročujú proti rôznemu problematickému obsahu.
Takže vieme, ako sa dá dostať na takýto zoznam, alebo aby náš príspevok bol odstránený, pretože porušuje nejaké pravidlá. Ale taktiež som mala problém práve so stránkou Paralelnej Polis, že išla som dať event o Bitcoine a mm-hmm. samozrejme bolo to vtedy, v tom čase to bolo zabanované a mm-hmm. už to bolo na nejakom zozname a nedalo sa mi už s tou stránkou robiť nič. Takýchto príkladov je asi veľa. Keď sa už človek ocitne na takýchto zoznamoch, tak kam, kde?
No veď to, že nikam, lebo jednoducho musíš písať na nejakú podporu.
Preto sa musela spýtať, ale že tam je 11 ľudí, ktorí ja neviem, či hovoria môjim jazykom. Teda
a ty ani sa nemusíš dostať k tým ľuďom, ty si mm-hmm. stále môžeš písať za automatom. A pravdepodobne si aj budeš písať za automatom stále viacej a viacej, lebo proste aj tie jazykové modely a chatboty sú v tomto dobre. Mm-hmm. No to je to, že k čomu sa vlastne snaží tá Európska únia dotlačiť tie platformy, aby boli transparentné. Aby, mm-hmm. aby ukázali, že koľko je tam reálne ľudí, ako sa rozhodujú, čo sú tie ich policies, na základe ktorých to robia, lebo potom ti vznikajú takéto halúze.
Pretože ľahko sa dá dostať do nejakého zoznamu. Možno aj vám sa to stalo v Konšpirátori SK, že niekto sa tam ocitol a hovoril vám, že halo, že ja tam fakt nepatrím.
Áno, na to máme formulár, môže mm-hmm. požiadať o prehodnotenie, ale samozrejme, a niektoré weby aj išli dole zo zoznamu, že zmenili obsah.
Stáva sa to, že
stáva sa to. Mm-hmm. Áno, že sú prehodnotené. Napríklad teraz nedávno bola jedna stránka, ktorá tam mala akože úplne blúdy o Ukrajine a My sme ich prehodnocovali, skončili opätovne na zozname, ale pán sa najskôr ozval, že on to teda už celé odmazal a bude tú stránku robiť inak. Teraz je označená mm-hmm. u nás v zozname ako nefunkčná. Vlastne on zmazal tú stránku. Mm-hmm. Teda celý ten obsah. Mm-hmm. Takže stávajú sa nám aj, máme aj prípady, kedy sa nám polepšili akoby tie weby, že jednoducho, a hoci kto opäť môže prísť a vyplniť si ten form, máme tam také, že cítim sa tu neprávom, ale, hej, ale nie je to akoby žiadosť o stiahnutie, je to žiadosť o prehodnotenie. Čiže mm-hmm. on by mal aj ten človek, ktorý to ako hlási, a by mal aj vysvetliť, že prečo teda, čo zmenil, alebo že prečo teda ako máme ho prehodnocovať.
Mm-hmm. Pozeráte sa na dáta nejakým spôsobom, že trendy, štatistika, pribúda nám týchto stránok?
No na to, že sme cenzory, tak máme zo 40 webov 300, takže neviem, akým spôsobom na tá naša cenzúra funguje, keď nám tie weby stále pribúdajú, pričom ano. Tie kritériá sa nejako nemenili zase za tých mm-hmm. 7 rokov. Čiže vidíme tu naozaj, že bujnejúcu tú dezinfoscénu. Veľa sa deje dneska na sociálnych sieťach. Mm-hmm. Že to je dneska naozaj, že aj tí politici prišli na to, že na tomto vedia získavať politické body. Vlogy, ale keď sa pozriete napríklad Gerulata Technologies, ktorý by ste si inak tiež mohli zavolať, oni majú tiež zaujímavý nástroj. Vlastne tam, keď sa pozriete na tie najvirálnejšie stránky, tak to sú proste politici Smeru, Republiky, SNS a podobne. Že jednoducho, tu nás sa aj tí politici na to naučili a oni dneska žijú v takej zvláštnej symbióze s tou s tou dezinfoscénou. Že oni ako prebrali ich narratívy a oni teraz šíria tie
politické.
Lebo ten
populizmus tam sa veľmi ľahko šíri, na tom YouTube je to úplne krásne, takže prečo to nevyužiť, samozrejme, ja ich chápem, prečo to využívajú,
no.
aj keď je to odporné.
Ako ja to tiež chápem, ale je to zároveň ako tragický pohľad.
A ty si tu hovoril o takých tých troch zámeroch, že prečo sa zakladajú mm-hmm. Rôzne dezinfo weby a celá táto tematika, o ktorej sa dneska bavíme. Ale podľa mňa si tam jeden zabudol a to je taký zámer, že založím si to takú nejakú stránku, že úplne len tak zo srandy a budem sledovať, ako zväčšuje množstvo chaosu.
No ale to sú tie osobné motivácie, čo som povedal ako tretie. No, že môžem byť proste troll, ktorý si povie, že si toto urobím zo srandy. Hej. Môžeš, áno. Mm-hmm. Tak ono, ja nepopieram, že tých motivácií môže byť viacej. Ja si dokonca, no, neviem. Asi nič.
Ja by som sa chcel ešte dotknúť dvoch
nechcem moc psychologizovať tých tvorcov, lebo ja... No, tak nechcem, lebo to je také nekorektné, vieš, akože to... Ja by som ich rád ako nejakým spôsobom, alebo tú scénu nejako hodnotil na základe tých výstupov a tie výstupy sú, aké sú.
Okay. Technické veci ešte ma dávam na dve. AI, Bavili sme sa o tom, že dneska mám kopec zaujímavých túlov, ktorými viem generovať obsah a môžem generovať ako veľmi nezmyselný obsah a dokonca bude aj pekne napísaný a môžem ten narratív upravovať podľa toho, na koho chcem pôsobiť a tak ďalej. No dobre, a teda AI na strane obráncov. Využívate AI práve na nejaké klasifikovanie toho obsahu alebo posudzovanie?
Ešte v konšpirátoroch nie, ale v Seznam využíva vlastný detektor generovaných textov, ale je to, nie je to ani tak kvôli dezinfu, ale kvôli k tomu, že my máme self-publishingovú platformu Seznam Medium, kde vlastne hoci kto môže písať kvázi blogy, s tým, že my na to máme napojený aj nejaký monetizačný mechanizmus, to znamená, že ak je to čítané, delíme sa s reklamou s tebou, o reklamu s tebou. Že máš to aj nejaký príjem. No ale samozrejme nechceme, aby to bolo odkladisko ako generovaných textov, takže majú naši editori k dispozícii vlastne s využitím vlastného, našho vlastného jazykového modelu a natrenovaného na článkoch našich médií majú vlastne taký tool, ktorý vie s nejakou poverne vysokou pravdepodobnosťou, ak ide o dlhý text, určiť, že či bol generovaný alebo nie.
Že to ale len rozhoduje o tom, že či teda
či to
je to výstup
text
z nejakého generatívneho AI.
Áno,
hej?
Áno, to je toto. Čiže len to je príklad toho, ako to AI ti vlastne vie pomôcť robiť vlastne to informačné prostredie čistejším. Hej? Že nie je len na to, aby si vygeneroval nejakú kravinu, ale vieš ju aj detekovať na základe toho.
Dobre,
myslím si, že programové vyhlásenie vlády tak dali do tohto detektora AI na 48%. To bol samozrejme ChatGPT, čo je v pohode.
Môže byť, no.
Mňa tam skôr mrzeli tie vyššie a vyššie dane, to je horšie ako to, že použili ChatGPT.
No, ja som videl autentický text ministerky, toho listu ministerky kultúry a ja by som bol možno radšej, keby to ChatGPT napísal.
Ja by som sa potešil. No, tam moje ako uvažovanie ide, že prečo by sme mali výstup z toho generatívneho AI považovať za negatívny, pretože ja napríklad môj use case je veľmi často urobím to, že napíšem si text, odstavček, hej, a potom to lúpnem do kľudne ChatGPT, kde trebárs poprosím o úpravu štylistiky. Hej, alebo chcem opraviť, akože spellcheck je prehnanie nejakého textu, áno, nejakým modelom, ktorý mi tam opraví chyby. A to používame všetci aj 20 rokov a nikomu to nevadí, že ti Word opravil ako Y-ony.
Viem, kam smeruješ, nechám ma zle, ja to nepovažujem ako za automaticky horšie. Dokonca je to prirodzený vývoj, ktorý nezastavíme. To je ako keby som ti zakázal používať Google, aby si našiel niečo o mne, alebo ako keby som ťa novinára nútil písať znovu na písacom stroji. Akože to je jasné, že to sa nestane, že už že ten džin je dávno z fľaše von. Ale tiež, že v tomto my nehovoríme, že teraz keď hovorím za Seznam, že nehovoríme, že to je zlé, len to máš akoby priznať, alebo a ide. Ideálne teda máš mať nejaký etický kódex práce s AI toolmi. Vlastne. No a napríklad jeden z tých základných princípov, ktoré majú vlastne napríklad naše Seznam správy, sú, že musí to vždy prejsť editorskou kontrolou. To znamená, nemôžeme veriť tomu, lebo však oni aj halucinujú tie jazykové modely, píšu kraviny, že len nech je tam ešte ten ľudský oversight, ten input, alebo teda ten finálny, tá finálna editorská kontrola, nech je prechádza človekom.
Ten kurátor.
A jasné, že prepísať rozhovor s audia do textu dám AI, lebo kto by to dneska dával brigádnikom, hej? Aj keď stále to je v tých redakciách, lebo tiež oni robia chyby. Ale jasné, že sú tu veci, ktoré ako spellcheck, alebo ja keď som napríklad nejaké maily v angličtine chcel opekniť a napísať ich, že napíš mi toto formálnejšie, tak som to tam nasýpal. Že na tieto veci je to fantastické, hej?
No len tam budeme mať ako keby ťažkú
úlohu. Moja kamarátka mediálna právnička hovorí, že radšej pekne vygenerované ako zle napísané. Takže...
No len tam podľa mňa veľmi ťažké bude rozdiel, alebo teda my neviem, ako fungujú tie detekčné modely dnes, ale že predpokladám, že bude ťažké rozlíšiť, že či ja poviem, či zadanie tomu jazykovému modelu je, že napíš mi celú stranu o tomto a celý ten text je vygenerovaný a je produkt toho AI, alebo mu vložím celú stranu môjho textu, čo je ako môj autorský produkt, a poviem mu, že uprav mi to.
No. Ale
že či tie dve veci budú mať ako rovnakú mieru hodnotenia, akože to bolo vygenerované AI. Že či tam bude, či v tom jednom bude cítiť, že ten vstup som ja, hej, a sú tam moje myšlienky a nejaký môj narratív, a len to bolo ako učesané do pekného jazyka, versus to, keď povieš, že alebo napíš mi hocičo na jednu stranu.
Mm-hmm. No, keď je tam kvalitatívny rozdiel, lebo keď zadám tomu jazykovému modelu, že napíš mi na stranu hocičo a rovno to použijem, mm-hmm. tak je jasné, že môj autorský vklad do toho bol mizerný mm-hmm. až žiadny. Zatiaľ, čo keď je to o úprave tvojho autorského textu, ktorý navyše tým, že je to autorský, tak si určite na 100% prečítaš, čo ti z toho ten ChatGPT vyplul a nepustíš to len tak a je veľmi pravdepodobné, že to potom trošku zedituješ aj.
Áno.
Lebo nebudeš s tým úplne 100% nespokojný. A vtedy aj pre ten detekčný mechanizmus už upravený, generovaný text je už ťažký na detekciu, to mm-hmm. vieme. Mm-hmm. Ale to nám už nevadí, lebo už to si urobil nejaký ľudský input k tomu. Čiže tam niekde stojí pre mňa tá hranica a pre nás zatiaľ aj ako Seznam, že vlastne nevadí nám, keď si pomáhate generatívnymi nástrojmi, ale majte nad tým stále kontrolu vy. Lebo vy ste, alebo ty si nakoniec zodpovedný za kvalitu toho textu a ty budeš niesť aj právnu zodpovednosť za to, lebo si ľudská bytosť a autorimi podľa autorského zákona môžu byť len ľudia. Mm-hmm. To znamená, že uvidíme, ako sa s tým v budúcnosti nejaké právne normy vysporiadajú, ale ty si stále zodpovedný za to, čo ti ChatGPT napíše.
Určite a veľmi podobnú vec riešime v IT, hej? Mm-hmm. Že môže vznikať nejaká ilúzia toho, že dnes z lajka z ChatGPT sa stane programátor, pretože ti to vie vygenerovať nejaký kód, hej, to je ako veľmi chybná premisa, mm-hmm. pretože ty ako laik vôbec netušíš, aj na čo ten kód robí, aké má zraniteľnosti, presne. či dobre funguje a tak ďalej, takže to si tak viem preložiť, že to v tom texte môže byť veľmi podobné, mm-hmm. hej, že musím rozumieť tomu,
presne. čo ti to vygenerovalo,
čo je ten výstup a musím vedieť zhodnotiť, teda, či je to blúd alebo nie a ako veľmi veľký. Mm-hmm. Trošku nám tu dneska stavebné úpravy prebiehajú a mám pocit, že rovno mne za chrbtom.
Máme takú industriálnu zónu, ja to mám rada.
Ešte nezabudnime na tú súťaž.
Určite.
Ale ešte mám jednu poslednú otázku. Áno, mám, slúbujem.
Poslednú
otázku. Tak uvidíme, koľko nás nechajú tu na páni robiť.
Obávam sa, že už sa nám prebijú cez tú stenu, ale bezpečnosť. Mm-hmm. Že aj v projekte Konšpirátory, mm-hmm. Alebo možno aj v Sezname, že títo, viem si predstaviť, že celkom veľká motivácia týchto nešťastníkov vie byť ako keby znefunkčniť mm-hmm. ten zoznam, alebo dostať sa z neho von, ako riešite situácie, kedy sa snažili, napríklad keď si spomínal, že máš nejaký online skript, hej, mm-hmm. na ktorý sa viem referencovať a stiahnuť si ho, že nestretávate sa s incidentami typu, že to dosujú, alebo že sa snažia vyhekovať ten zoznam a mm-hmm. odstrániť sa, alebo ešte toto neobjavili.
DOS útok si nepamätám, že by sme mali, raz sa stal, myslím, že web support, ktorý nás hostuje, bol pod DOS útokom, tak to sme vtedy, akože neviem, či tam bola nejaká slabšia dostupnosť, možno aj to kecam, že nepamätám si, že by sme mali stránku dole. Mm-hmm. A my napríklad ten zoznam, na ktorý sa napája ten automatizovaný skript, ktorý mimochodom ošetruje asi 150 000 kampaní v Česku a na Slovensku, je Google Sheet. To znamená, že to vlastne Jano Urbančík, keď sme to rozbiehali a on riešil celú tú technickú časť, tak hovoril, že to by niekto musel hacknúť Google, hej, aby nám zhodili ten sheet. Uh-huh. Takže to je také, akože vyzerá to ako upatlané riešenie, ale it's not a bug, it's a feature. Uh-huh. Že chceme to mať zavesené na niekom, koho je ťažké hacknúť.
Okay.
Takže toto sme akoby nezažili a samozrejme admini na stránku dvojfaktor a takéto veci, tak toto máme akoby ošetrené.
Moja ďalšia otázka by bola, alebo možno už je taká jedna z posledných pred tým, ako vyhlásime súťaž. Mm-hmm. By bola taká, prečo má zmysel overovať tie fakty? Prečo má zmysel tých ľudí privádzať k tomu, mm-hmm. že toto je fakt, toto je misinformation, disinformation? Mm-hmm. Prečo to robíš?
Pretože keď nebudeme mať ako spoločnosť zhodu na faktoch, tak sa nebudeme vedieť nikam pohnúť. Akože čaká nás, mali sme tu pandémiu, máme tu vojnu v Európe, máme tu klimatickú zmenu, ktorá na nás doľahne, pomaly, ale isto. A jednoducho, pokiaľ sa nebudeme schopní vedieť dohodnúť na nejakých spoločných východiskách, na nejakých spoločných faktoch, tak sa nikdy nebudeme vedieť schopní nejako kvalifikovane rozhodovať a niekam spoločne posúvať. Znie to možno trochu ezotericky, ale je to také jednoduché. Mm-hmm. Je to len o tom, že títo dezinformátori úplne rozkladajú pojmy, vyprázdňujú ich, nahradzajú ich nezmyslami, čierna je biela, pravda je lož, všetko je naopak, všetci vám klamú, nikomu neverte. To sú naozaj, že to je naozaj, že toxická zmes pre tú spoločnosť, ktorá sa nebude schopná o ničom vedieť kvalifikovane rozhodnúť a nebude sa schopná dohodnúť na spoločnom postupe. Napríklad pri tej klimatickej kríze, ktorú napríklad mnohí títo dezinformátori popierajú, že vôbec existuje, alebo že má na ňu človek vplyv, tak jednoducho nikdy nebudeme schopní prijať nejaké opatrenia, ktoré tomu zamedzia, alebo sa nám dovolia nám aspoň na ne nejako na túto zmenu napríklad pripraviť. A to je len jeden z problémov, ktoré my riešime. A toto, keď nám bude chýbať a necháme si tu ten spoločenský diskurs vlastne otravovať, niektorí im hovoria, že traviči studní, že proste postupne pridávajú tam ten jed a jednoducho postupne nás tým trávia. Vidíme, ako tá scéna vlastne za tých, ja to vidím za tých 10-13, koľko rokov to sledujem, že ako narastla vlastne na veľkosti, ako bola schopná otraviť hlavy. Keď sme pri cybersecurity, zoberte si, čo sa stalo s reputáciou Assetu, hej, za posledných 5 rokov. Bože, kde chudáci, z národného pokladu sa stal proste je Miroslav Trnka ako vo vyhnanstve v podstate.
Ako Bill Gates.
To je strašne ako...
A že vidíte, ale že to sme sa tomu smiali, ale akože to stokrát, keď to opakuješ, tak o tom začneš časom pochybovať.
Ja teda hrozne dúfam, že to sa nestalo vo verejnej mienke, ale len v nejakej bubline.
Nie, bohužiaľ.
Už je to veľké. Bohužiaľ,
badateľov.
Už je to veľké.
Čo ja viem, tak viem, že ľudia, napríklad ich zamestnanci sa už boja nosiť akože veci na ulici, lebo niekto im už proste natiahol.
Takže to je
a to je akože absurdné a tam sme to dopracovali a tam to už nemôžeme ďalej akoby v tomto ustupovať. Čiže každý, a ja nehovorím, že náš projekt toto vyrieši, hej, že určite nevyrieši, ale každý z nás vie trošku prispieť. Vie trošku prispieť akoby občianska spoločnosť, vedia prispieť inzerenti, aby to minimálne, keď už nechcú byť súčasťou riešenia, nie sú aspoň súčasťou problému, aby jednoducho to minimálne nefinancovali. Tvorbu takéhoto obsahu. Jednoducho každý z nás môže aspoň pohovoriť s babkou, strýkom, detkom. To je najťažšia inak disciplína. To je najťažšie. Radšej jednoduchšie obhospodáriť 1000 inzerentov ako jedného strýka na obede. Toto chápem, to je veľmi frustrujúce.
A hlavne si uvedomiť, že za akékoľvek zbabrané životy si môžeme my sami a nie... No, neviem, koľko rôznych sociálnych skupín a tak ďalej.
No, dobre, tak akože to je tiež akože na debatu. Niektorí ľudia naozaj prišli z nejakého znevýhodneného prostredia a ty si nemôžu až tak veľmi za svoje životy, ale viem, kam smeruješ, že jednoducho žije to v našich rukách. Žije to v našich rukách, ako minimálne, ako tie informácie spracúvame, ako sa podľa nich riadíme alebo neriadíme. To je fakt na nás.
A ja želám všetkým týmto ľuďom, aby nekonali z pozície strachu, nerozhodovali sa z pozície strachu, ktorý je extrémne vštepovaný na rôznych platformách, ale práve z tej nejakej tolerancie, empatie a lásky, aspoň k tým blížnym, keď už nie ku všetkým.
Ale žiadna empatia k dezinformátorom, to by som predtým varujem.
Ja mám k nemu empatiu, nech si halucinujú.
A ja mám nejak občas, a ja mám ale...
Akurát nech sa ma to nejakým spôsobom nedotýka, oni nechcú, aby som žila podľa ich predstav.
Tak snáď aj táto epizóda trošku prispeje k tomu dobru.
No kto tomu... dopozeral doteraz, tak to je naozaj odhodlaný.
Ale je to téma, ešte si myslím, že na dlhé, dlhé debaty celospoločenské. A my len môžeme dúfať, že sa to bude postupne zlepšovať, aj keď toho chaosu v tých informáciách je stále viac. A je na nás aj pri tom množstve informácií, ako si zabezpečíme to naše vnímanie, tú našu pozornosť smerom k sociálnym sieťam, smerom k našim životom, aby sme nejakým spôsobom z toho vykľučkovali čo najšťastnejší a bez nejakých veľkých újm.
No. Tak to si držme palce, lebo ešte to bude zaujímavé.
Ešte si držme palce, ale my by sme teraz veľmi radi prešli k súťaži pre vás, divákov. Ako máme súťaž, prosím ťa, Martin?
Musím vám ukázať, Peťo nám priniesol veľmi fantastickú cenu.
Yes!
Peťo, čo
je to absolútne, že limitovaná vec. Z tejto mikiny vzniklo iba 50 kusov. Ale toto nádherné. Je jeden z posledných kusov, čo máme. Je to konšpirátorská mikina.
Toto
je logo konšpirátorov, ale je tá ilustrátorka Monika Bazovská tam vlastne to urobila takúto na mieru ilustráciu, kde sú zašifrované rôzne konšpiračné teórie. Chemtrails tam máte, židojašterov, čapice alobalové, QAnon, jasné, oko, pyramídy, mŕtve vtáky pri 5G sieti a tak ďalej. Naozaj, že môžete tam hľadať celý večer aj s rodinou, že čo tam nájdete.
Wow.
Túto jednu mikinu venujeme, je to veľkosť XL.
Veľkosť
takže
XL.
Takže aj pre objemnejších technológov. A aj dvaja sa tam vojdu.
My by sme sa niečo opýtať našich fanúšikov. A ty, čo nám odpovedia, tak s nich by sme vyžrebovali niekoho.
Som za.
Toto. A čo by si sa ich chcel opýtať?
Vieš čo, ja by som strašne rád pri tej súťažnej úlohe išiel od problémov k riešeniam. Čiže chvíľku sme tu zvažovali, že sa ich budeme pýtať na obľúbené konšpiteórie a tak, ale toto nechcem ja jatriť a ďalej viac podporovať to vo verejnom priestore. Ale skôr možno nejaké dobré tipy, triky, spôsoby, akým sa oni dokázali napríklad baviť s ľuďmi, ktorí tomu prepadajú vo svojom okolí, čo sa im osvedčilo, nejaké dobré tipy na to, ako to riešiť práve s tým strikom nad tým nedeľným rezňom.
Tú najťažšiu úlohu
dáva. Ale budeme vyberať asi náhodne zo všetkých príčetných.
Vyberieme náhodne, ale budeme radi, keď...
Budeme radi a ja si to aj veľmi rád so záujmom prečítam, lebo často to dostávame ako otázky aj na školeniach, že ako toto mám vlastne adresovať s mojimi blízkymi, ktorí tomu prepadávajú.
Takže poradte sa o skúsenosti, ako komunikujete so svojimi blízkymi, alebo prísediacimi v krčme o tom, o týchto témach, ktoré sme vlastne dneska riešili v podcaste Lokál hosť.
Ďakujem za pozvanie. Bolo
ďakujeme.
Tu s vami srandovné.
Ďakujeme ti veľmi pekne, že si prišiel a držíme palce, aby sme tieto veci riešili stále lepšie a lepšie, ale nie s nejakou diktatúrou, ale nejaké láske a
tak toto nefunguje,
dobrovoľnosti.
Jasné, dobre.
Ďakujeme
sa.
Veľmi pekne.
Ďakujeme.
Maj sa.
Ahoj.
Ďakujeme.
Počúvali ste podcast Lokál hosť, ktorý vám prináša spoločnosť Sojtron a dohľadové centrum digitálnej bezpečnosti Vojtsok.